co nejmín zrad a ztrát, ať naše země může zrát, ať naše země může zrát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Za lidi férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát, chránit svůj národ, svůj stát. Za lidi férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát. Ať víme, co se skrývá v dějinách, a svárům s Bohem už můžem dát.
Dobrý večer, vážení a milí posluchači, ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová a samozřejmě, že je se mnou zde i Martin Dukát.
Hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé.
A opravdu s radostí vám musím říci, že dnešním milým hostem je Tomio Okamura, dneska tady osobně přišel si s vámi popovídat. Tomio Okamura je předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a zároveň předseda SPD. Tomio, já bych ti chtěla pogratulovat k tomu, čeho jsi dosáhl, a to jménem nejenom svým a celého Svobodného rádia, ale také rodiny Svobodného rádia, tvých voličů, kteří s tebou skutečně těch 10 let táhnou káru, a to, že jsi předsedou poslanecké sněmovny, nás nesmírně těší, je to i naším vítězstvím a, jak říkám, gratulujeme ti a musím říci, že veškeré kroky, které jsi udělal, jsou velice pozitivní, všichni je kladně hodnotí, prostě seš skvělý a já jsem ráda, že člověk, který už v politice byl, nedělá žádné chybné kroky, jde dál a jde přesně tak, jak já si myslím, že jsme si všichni přáli a představovali, že ty budeš bojovat. Ta tvoje práce je teď těžká, protože vlastně se brodíte takovým bahnem toho, co natropila ta minulá vláda i nakonec i předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Adamová-Pekarová, takže to není vůbec jednoduchý a veškeré kroky říkám skvěle a mám velkou radost toho, že jsi byl na Slovensku, tvoje první cesta a i takové to vybudování nebo respektive oprava mostů mezi Českou republikou a Slovenskem. Tak děkuji a já se tě zeptám, ten pocit, vím, že se tě ptají všichni na to tež, ale jako, myslím, že to bylo velmi důležité a že jsi tam skutečně zabodoval a hlavně jsem viděla i v těch obličejích, těch veškerých vlastně lidí, s kterými jsi se setkal, tak jsem viděla takový přátelský pohled to byl. Já se tě zeptám, protože já tady nejsem o toho, abych mluvila, ale chci se tě zeptat, zda ten můj dojem byl správný a pak jestli jste tam už vytvořili nějaké třeba nějaké ekonomické už vazby a možná i třeba se tě zeptám, protože tam nebyl jenom představitelé Slovenska, ale také i Rakouska. A to také vlastně je to náš soused, ale trošku byl vždycky mimo V4, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože i tam to bylo poměrně pozitivní. Takže Tomio, prosím, co nám řekneš o Slovensku?
Jo, tak přeju hezký večer všem vám i všem posluchačům Svobodného rádia. Děkuju moc za podporu, děkuju moc za to, že jste nám důvěřovali. Teď jsme tedy máme poprvé po té době, kdy existuje SPD, tak máme šanci být součástí vládní koalice a realizovat náš program. Takže to je určitě na úvod kladná zpráva. Co týče té, no a my samozřejmě teďka jsem rád, že příští týden bude už jmenovaná nová vláda, že dojde k definitivní výměně té Fialově vládě. My už jsme představili samozřejmě první kroky, které uděláme, to znamená od ledna chceme snížit ceny elektrické energie a snížíme je cca o 10%, takže to si myslím, že je v souladu s našimi předvolebními sliby, odmítneme migrační pakt, odmítneme implementaci emisních povolenek ETS2, protože to prostě by zdražilo životy, to bude ještě boj samozřejmě s Bruselem, bude to boj s Evropskou unií. protože oni chtějí nás do toho letu, a tlačil se Fialová vláda, to už odsouhlasila za Českou republiku a my teďka jsme to převzali, takže musíme tu implementaci odmítnout a oni se možná s námi budou soudit, ale prostě Česká republika ani český občané to nemají peníze a tak dále, a tak dále, tak dále. Teď máme ty OSVČ tam, kdy prostě my prostě nedovolíme to zvyšování odvodů od ledna. Ten zákon se teda bude, protože Fialová vláda to projednala schválně pozdě.
Ano.
Ještě k tomu dneska zaujali, včera k tomu zaujali negativní stanovisko k našemu návrhu na zastropování, zrušení toho zvyšování odvodů. To je hrozný, oni do poslední chvíle škodí ano. jako slušným ano. lidem. Ale my to během zimy ten zákon prohlasujeme, ten náš zákon, kterým zastropujeme to zvyšování, takže se živnostníci nemusí bát. I když od ledna budou muset třeba zaplatit vyšší zálohy, tak my to máme napsané tak, že se to budou moct vyúčtovat, případně jim to bude vráceno, takže nezaplatí navíc vůbec od ledna nic. Jo, takže máme hodně práce, máme hodně návrhů, aby jsme už realizovali náš program. Stavební zákon tam máme, jo, to bude taky boj zase s touhletou novou opozicí, že my chceme zásadně zrychlit stavební řízení, aby se víc stavěly byty, aby se snížily cen bytů, jo, aby bylo dostupnější bydlení. No a Slovensko, tak ty odezvy byly skvělé, musím říct. A během jednoho dne se mi podařilo v podstatě vrátit ty na standardní vztahy, vrátit ty přátelské vztahy se Slovenskem. A já jsem za to rád, jo, já jsem Slovákům řekl, že máme rádi, že je to náš samozřejmě bratrský národ, nejbližší národ, chceme spolupracovat na nejvyšší úrovni a chceme mít zpátky zase na standardní vztahy, které Fialová vláda zničila a rozbořila. No a ty výsledky už jsou konkrétní, protože já jsem tam jednal o podpůrném stanovisku právě na ten náš záměr odmítnout tu implementaci ETS2. Jednal jsem tam o společném postoji na odmítnutí migračního paktu. Slováci hlasovali ve finále proti. Česká vláda nehlasovala proti. No. Fialová vláda, to je hrozný úplně. Ještě, že končí už teďka v pondělí. A samozřejmě chceme i společný postoj k tomu zrušení zákazu spalovacích motorů od roku 2035, jak opět tady Fialová vláda prosadila jako s Evropskou unií. Takže těch témat bylo hodně. Na těchto tématech jsme se i hned shodli a trvalo to opravdu chvilku. Takže už nejsme sami, už jsme dvě země, které vůči Bruselu budeme postupovat společně. Takže ta návštěva okamžitě přinesla výsledky, protože je vidět, že Slováci opravdu si s nimi rozumíme a dokážeme spolu si upřímně okamžitě při těch jednání říct doma nějaké potřeby, což se opravdu děje v podstatě s těmi Slováky. Mm-hmm. Že jak jsme byli s tou společnou zemí, tím Československem, tak ta výměna názorů je velmi otevřená, jo, a je velmi v podstatě konkrétní, jo, protože jak se známe, tak i oni mají ten pocit i my, že vlastně se můžeme bavit hned na rovinu a vlastně bez nějakých zbytečných formalit a seznamování.
Mm-hmm,
to znamená, to je strašná výhoda, protože to Slovensko je samostatný stát a my taky. A v podstatě, když jsou dva státy už proti a dva státy, tak je to úplně jiný kafe. Takže znova se mi prověřilo při té návštěvě minulý týden, že je to skutečně klíčové pro nás, jo, protože ano, vlastně, když už došlo k tomu rozdělení, tak zase to, že jsou ty země dvě vůči tomu Bruselu, má vlastně přidanou hodnotu, protože už není jedna, ale dvě. A je to postoj dvou samostatných zemí, ano, jo, v té současné situaci.
Výhoda při hlasování.
V té současné situaci, ano. Já jedu teďka, teď se ladí termín, buď na konci února nebo v březnu jedu do Maďarska, kde to nebude jenom setkání s nejvyššími maďarskými představiteli, bude to vlastně podobný formát, jako když jsem měl na to Slovensko, ale zároveň tam bude, jako když se k nám přidal, když se přidal na tom Slovensku potom předseda rakouského parlamentu, s kterým jsem projednal společné stanovisko na odmítnutí přijetí Ukrajiny do EU, což bylo zajímavé, že Rakušané také nechtějí Ukrajinu v EU, takže vidíte, že tam jsem zase našel stanovisko jiný, kde lze společně postupovat i na té evropské úrovni. Ale tady v tom Maďarsku už to bude i setkání se státy toho jižního cípu, toho Balkánu, takže tam budou i vrcholní představitelé například Srbska, a tak podobně. A zase tam budu hledat ty společné stanoviska pro naše postoje, který prosazuje naše nová česká vláda. Takže já jsem na tom začal pracovat krátce řečeno okamžitě a minimálně už ta cesta na Slovensku přinesla zcela konkrétní pozitivní výsledky pro naši budoucí práci a spolupráci. Samozřejmě teď jsem rád, že slovenská strana tu návštěvu vyhodnotila velmi kladně, proto příští týden ve středu mě už recipročně navštíví v Praze předseda slovenského parlamentu Richard Raši ve středu, takže už zase budeme pokračovat v jednání o těch aktuálních tématech a o společném postupu, o spolupráci. Určitě. Takže prostě jsme to rozjeli okamžitě s tím Slovenskem a Slováci to kvitují, my samozřejmě taky. Takže ty výsledky podle mě jsou velmi dobré.
Tam je zajímavé, že Slovensko není proti přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Je to zajímavé. Někteří tedy naši sousedé to těžce nesou, tím myslím teda Slováky. Ne, každý teda tenhle moment zkousnul. Jo?
No tak ono, víš, ono to, já jsem teda nešel do té debaty tam do hloubky na tohleto téma, ale když jsem o tom mluvil s premiérem Ficem a ta debata byla na toto konkrétní téma další, teda musím říct, ale my jsme spolu mluvili poměrně dlouho, tak bylo to určitě v řádu více minut toto téma, tak oni ale zároveň říkají Slováci, já si myslím, že tam to bude tak, že na ně Evropská unie velice tlačí ohledně. Podle mě oni mají různé, tak Slovensko má různé závazky taky na různé strany. Jo. Do toho já jakoby přesně nevidím. Ale jednoznačně mi z toho vyplynulo, že ta politika je taková chytrá, taktická, že aby se vlk nažral, koza zůstala celá, protože oni zároveň odmítají jakoukoliv výjimku pro přistoupení Ukrajiny do EU. Jakoukoliv výjimku.
Ano, ano.
To znamená v podstatě, ono je to, což jsme si řekli s premiérem Ficem, že ono je to ve finále minimálně na dekádu. A ne na díl při současném stavu Ukrajiny. Takže to může být záležitost na 10-20 let třeba.
Že tam jsou jaké pojistky.
Při pohledu třeba na Turecko, že jo, a podobně na přístupová jednání, že jo, nebo Albánie, ano, která začala 2009 jednat, že jo, a máte 2025, jo, to znamená, bude 2026, což bude 16 let, jo, to znamená, oni zároveň budou, trvají na tom, podle mě, ale já jako nejsem mluvčí slovenské vlády, nevidím do toho, jasně. Ale z té atmosféry mi vyplynulo, že oni na ně Evropská unie v něčem hodně tlačí, to znamená, aby oni v podstatě si vzali z toho, co potřebují oni, tak řekli, že jsou pro vstup do Ukrajiny, zároveň ovšem bez jakýkoliv výjimek, což je, znova říkám, když víte příklady těch zemí, o kterých jsem mluvil, Turecko, Albánie, no tak to může trvat i 20 let. Jasně. A ta situace už může je úplně jiná.
Je to
no,
taková úlitba jako.
Nevím, jestli je to úlitba, ale asi takhle, ale já nejsem mluvčí slovenské vlády, ale a neznám ty detaily. V každém případě my jsme proti přijetí Ukrajiny do Evropské unie i do NATO.
Ty jsi mluvil o tom, že jsi jednal s předsedou parlamentu Rakouska a že jste také spolu hovořili o migračním paktu.
Ano.
A oni mají své zkušenosti. Mají tam spoustu migrantů, byli otevření migrační vlně a myslím, že všichni vnímáme, že velice často slyšíme o tom, co se děje za zločiny ze strany migrantů. Takže je to takové docela, bych řekla, pro nás varovné to, jako, jak si takhle otevřít hranice a vlastně co to znamená všechno. Zatím jsme to nepocítili, ale hrozí nám to od příštího roku. Jak to, Mio, budete sestavit tady k tomu migračnímu paktu?
Tak já, když jsem mluvil s Walterem Rosenkrancem, což je předseda rakouského parlamentu za FPE, což jako je naše partnerská strana, to byla v Evropském parlamentu, vlastenecká strana, tak ta situace a výsledky toho jednání nebo informace, které vyplynuly z toho jednání, nejsou vůbec radostné. Jo. Protože v podstatě Walter Rosenkranz, předseda rakouského parlamentu, nám popsal na interním bilaterálním jednání, v podstatě jenom mě, já, pak samozřejmě můj poradce, který dělá zápis, a ještě tam byli 2-3 lidi, tak popsal, že vlastně Rakousko je v neřešitelné situaci. Ano. A že v podstatě neví, co s tím. Neví, oni nemají řešení. Což teda je, mě to jako mimořádně teda, mě to teda, jak bych to řekl, jako, nevím, jestli to, jako, co bych teďka použil za slovo, mě to nepřekvapilo, ale mě to teda opravdu jakoby zarazilo, ne ranilo, jo, protože vlastně z celé té debaty, a byla poměrně rozsáhla, vyplynulo, že Evropská unie jim nedovolí, to zná Schengen, Dublin, Dublinská úmluva Schengen, že jim nedovolí ty migranty nepřijímat, když to teda shrnu. A zároveň, když jim ty, jo, a oni nemají jinou možnost, než prostě, oni prostě nejsou schopni uzavřít tu hranici. A zároveň, když prostě je přijmou, tak jim nedovolí ty evropské úmluvy, aby s těma migrantama se nějak vypořádali a nějak je odradili i od další příchodu. Takže v podstatě já jsem se pod tom závěrem ptal Valtra, a jaký je teda řešení? A on normálně na rovinu v podstatě přiznal jinými slovy, že řešení nemá Rakousko. To je katastrofální situace. Jo? Já teďka hledám to slovo, to je situace, bezvýchodná situace bych řekl, ale bezvýchodná opravdu v tom, řekl bych, takovým smutnějším nebo takovým frustrovanějším, jako já nevím, co na to říct. Jo.
Je to zničující.
Prostě oni nemají východisko, se ukázalo na tom jednání. A já když jsem se o tom bavil se svým zahraničně politickým poradcem, který u všech těch schůzek byl a i samozřejmě dělá i ten zápis, tak jsem to pak s ním konzultoval. A zkušený člověk z mezinárodního prostředí, že s kterým dlouhodobě spolupracuju, umí několik jazyků, tak vlastně to hodnotil úplně stejně, že ho to taky překvapilo.
Ano.
Že takhle vyspělá země, jedna z 10 nejvyspělejších zemí na světě, takže v podstatě z toho jednání mezi 4 očima v úzovkách, z toho uzavřeně vyplynulo, že oni nemají řešení. A nejsou schopni ani nalézt v rámci toho prostoru, kde se pohybují, to znamená vlastně ty úmluvy EU a takhle, jo. A takže, ale co je pak?
Jo, je to taková past.
No,
past de facto.
No tak past, to je vlastně neřešitelný úplně, jo. A teďka vlastně ten náš postoj, tím pádem, když se ptáš na migrační pakt, tak postoj České republiky musí být prostě ten, že my musíme úplně odmítnout migrační pakt. Což my jsme teďka na koaliční radě, která byla v pondělí, tak jsme už četli a odsouhlasovali jsme si text, že na té koaliční radě jsem já, předseda Andrej Babi, předseda Petr Macinka a místo předsedové stran tam jsou. Takže nás tam třeba 6, že jo, jo, tak paní Šilerová, pan Havlíček, že jo, pak je tam byli šťastný, já, že Radim Fiala, v podstatě to jsou všichni, co tam jsou. A tak jsme si už pročítali text, který nám připravili už, jo, na ministerstvu vnitra, protože už ví, že dojde k výměně, že jo, kde odmítáme migrační pakt po všech frontách. Nicméně to bude naše odmítavé stanovisko, který přijme nová česká vláda, ale ta reakce Bruselu, ta samozřejmě uspokojivá nebude. Oni nám se budou dát tlačit.
No samozřejmě.
A my i po té, co jsem slyšel od Rakouska, tak my v podstatě nesmíme povolit. Jo? A my, ta Evropská unie nás dostává skutečně postupně do bezvýchodné situace. Ale to, co mi z toho jednoznačně vyplývá, je, že nesmíme povolit, nesmíme přeštudit výhrušky, rozby, sankcema a podobně, nesmíme přijmout ani jedno migranta. Jo? Je názor nějak, protože i teď na základě těch podmínek migračního paktu už bychom museli od toho června přijímat.
Ano.
A ve 4 místních ve 4 místních vlastně počtech.
Dá se operovat tím, že my jsme se tady vlastně taky pozitivně postavili v tom roce 2022, kdy začala probíhat speciální operace na Ukrajině, tak ty hranice a vůbec jak ta přívětivost těm příchozím byla opravdu velkorysá. Nedá se argumentovat tím, že máme tady migranty z východu?
No, samozřejmě, jo, tady je jakoby výjimka na rok teďka, že protože tady máme prostě migranty z Ukrajiny a tak podobně, což te jsme dostali roční výjimku, že v tomto smyslu, jo. Ale to samozřejmě je problém, protože nás vlastně dostala Fialova vláda, ale potažmo i politika Evropské unie nás dostala do pasti.
Ano.
Takže vlastně buď my si tady necháme ukrajinský migranty z této druhé vlny, anebo nám sem chtějí tady nasáčkovat africký a islámský migranty. No to je šílená situace. Podívejte se, kam my jsme se dostali v rámci členství v EU, že nám diktujou cizinci z ciziny, kdo tady má s náma žít. Ale jako natrvalo, ne jako na dovolené, a dočasně.
Někam to je
zničující. To je přeci zničující. Hmm. To je úplně šílený. To znamená, my o tom samozřejmě jsme to rozdiskutovali v rámci naší vládní koalice, tak první fáze odmítnou migrační pakt a budeme se o tom samozřejmě bavit okamžitě dál, protože já bych samozřejmě ty Ukrajince nejradši ukončil pobyty okamžitě. Tady ovšem platí legislativa Evropské unie, jo, která, protože jak Fialova vláda tady přijmula tu legislativu EU, kterou nám tady nadiktovali z Bruselu, to je ten Lex Ukrajina, no o udělování dočasných ochran, že jo, v podstatě do roku 2027, jo, tak v podstatě oni jsou tady teďka legálně na základě takzvané dočasné ochrany, kterou tady ta Fialová vláda, Rakušan Fiala, prostě velmi široce a bezprecedentně a dá se říct bez kontroly zcela udělovali všem těm Ukrajincům. Takže teď samozřejmě je potřeba vlastně v rámci té unijní legislativy, která je tady přijata, tak v podstatě bychom správně do to, než skončí konflikt na Ukrajině, tak my bychom vlastně nesmíme jakoby ukončovat ty pobyty. Já jsem samozřejmě už to říkal i na koaliční radě, že SPD prosazuje samozřejmě ten nejtvrdší přístup, kdyby bychom prostě i navzdory Evropské unii těm příkazům a těm direktivám EU bychom chtěli ukončit už ty pobyty. Ukončit a se s náma klidně soudí, že jo, ta Evropská unie. Tady samozřejmě ty jednání v koalici budou pokračovat, protože zase je pravdou, že třeba hnutí ANO to vidí tak, že tady jsou potřeba nějaký Ukrajinci na práci. Tím myslím i z té druhé vlny. Já si to teda upřímně řečeno až tak úplně nemyslím, protože 4 roky zpátky jsme tady měli Ukrajince z první vlny, což bylo necelých 200 tisíc osob. A ekonomika fungovala přeci líp než teď. Jo, tak co je to argument, že z té druhé vlny teďka potřebujeme, aby ekonomika fungovala? Přeci to není pravda vůbec. Jako naopak dochází i k tomu, že jsou třeba u manuální profesí vytlačování čeští občani a sráží to mzdy. Jo, protože oni samozřejmě ta zahraniční levná síla podsekává mzdy i pro naše občany v manuálních profesích a není to vůbec vyhodnocený.
Tady asi bude potřeba se skutečně na to podrobně podívat, protože no, tak jako víme od lidí, kteří pracovali společně s Ukrajinci v zaměstnání svých, tak ti Ukrajinci měli lepší podmínky, lecos měli dotováno a prostě ten majitel, ten podnikatel, tak to vyhodnotil, jakože je pro něj příznivější zaměstnávat Ukrajince. A tady asi ty podmínky také bude potřeba se na to podívat, aby vlastně nedocházelo k takové té pozitivní diskriminaci, která tady je. Ale no, to už je pak složitá problematika, že?
No,
to
není, jako... no tak složitá. My už jsme o tom hovořili i tady ve Svobodném rádiu před volbama. Jako to systémové nastavení je zcela zřejmý a má logiku, že jo? Takže my to samozřejmě rozjednáme to i v té vládní koalici a budeme na to tlačit, jo, protože pro naše postoje jako SPD jsou, myslím, zřejmé na tohleto a já jsem se někde zaslechl, že tady má přijít další 100 000 nějakých zahraničních turistů. To jsem teda na koaliční radě nezaznamenal, že by to říkalo hnutí ANO, ale někde tady koluje taková informace. Na koaliční radě to teda jako nikdo z nich neřekl, jo, to bych musel reagovat okamžitě. Ale teďka hlavně kroky jsou jasný. Ustavíme vládu teďka, já jsem už řekl i na koaliční radě, když se tam dostavil v rámci tvorby programu prohlášení budoucí ministr Metnar, ministr vnitra, tak jsem říkal, že to téma je potřeba přes zimu, samozřejmě, aby jsme ho probrali, co se týče těch Ukrajinců, jo, protože náš volič prostě si nepřeje, aby tady bylo takové množství Ukrajinců. Jo. Takže k tomu, které té diskuse dostaneme, tak nám držte palce a já na to budu samozřejmě tlačit.
Já ještě bych těm migrantům řekla tolik, že jsem zahlédla takové videa, že v Polsku si dokonce nějaká domobrana hlídá svoje hranice a skutečně tam bylo vidět, jak tam přijíždějí němečtí policajti a s tím, že by tam rádi vyklopili, řeknu, prostě některé ty migranty, kteří se jim nehodí. A stejná situace je i třeba mezi Itálií a Francií, kdy Francie se také zbavuje migrantů tím, že je posadí do vlaku a pošle je do Itálie a tam s tím mají také velké problémy. Takže takhle si ty státy přehazují ten horký knedlík, protože co s ním mají dělat, že Itálie vůbec má problém s Albánií, když tam měly být nějaké ty záchytné tábory, to také nevyšlo, tam v podstatě ta evropská legislativa unijní vlastně tomu zabránila. Takže je to složité, je to maglajs a tohle nemůže udělat normální člověk, mi to přijde, že tam sedí psychopaté, kteří z toho mají peníze, kteří mají... Hele, já když vidím, jak se podporuje válka v Evropské unii, tak mě tak napadá, jako přeci ten zájem tam je ekonomický. Jo. Kolik z těch lidí, kteří podporují válku, má akcie ve zbrojních v nějakých podnicích nebo firmách, to by mě velice zajímalo, Tomio.
No, tak jasně, no, to jsou další otázky, ale v každém případě platí, že v podstatě ono to zas tak složitý není, jo, protože když se podívám třeba do těch vyspělých zemí ve světě, který mají prostě nejvyšší světovou úroveň, ať je to Singapur, Japonsko, Austrálie a podobný, tak tam skutečně platí nulová tolerance nelegální migrace. A proto tam ty přílivy těch migrantů prostě v posledních letech už vůbec žádný nejsou. Jo? Ano, protože kde není nabídka, není poptávka. Tady je problém v tom, a to jsou to země obklopený, konkrétně třeba ten Singapur, který má třetí nejvyšší HDP na světě dokonce, po Lucembursku a Monaku. Jo? A je obklopený prostě, dá se říct, chudými zeměmi, Indonésie, Malajzie, což jsou země, jedna má 200 milionů, Indonésie, Malajzie teďka, nevím z hlavy, ale podle mě taky něco kolem 100 milionů mít budem. Navíc jsou to muslimský země, že jo? Což Singapur je ostrov, ne, je ostrůvek vlastně demokracie, který jako není muslimský. Takže jsou všechny předpoklady, že ten Singapur by dávno musel být už zahlcen, už by musel být likvidován migranty, ale k tomu nedochází.
Ano.
Protože je tam nulová tolerance. Jo, nulová tolerance, to znamená, oni nemají šanci, oni prostě nedají azyl ani za nic. Kdyby někdo páchal nějaký čin, tak prostě je to konec, jo. A mají prostě pořádek v té malé 6-milionové vlastně na tom ostrůvku, jo. Přestože prostě je to super vyspělá země, která je obklopena v podstatě rozvojovými velkými zeměmi. No, tady je totiž problém ta Evropská unie, tahle ta pseudohumanita. Kdy v podstatě ta pseudohumanita, proč to říkám pseudohumanita, protože to způsobuje v podstatě zánik, nebo způsobuje to vlastně nebezpečí a spěje to k takovému sebezničení potom té Evropské unie, ano, jako ty jeho evropské obyvatelstva, jo? Protože když víte, co se děje v západní Evropě nebo už i Británii, kde jsou prostě muslimští starostové, kteří už ani nemají křesťanské hodnoty a podobně, tak a kriminalita bují, že jo, a v podstatě už to není ani země v mnoha místech, už ani, řekl bych, evropského základu nebo a tak dále. To znamená, protože jsou tam prostě už čtvrti i celá města, kde v podstatě i Běloši se dostávají do menšiny. To znamená, tady je potřeba, že jedinou variantou je skutečně ta nulová tolerance. Jo. A já nechápu, proč ta, už vím to slovo, sebedestrukce to způsobuje. To jsem chtěl říct. Ano. Sebedestruktivní politika. No takže a v podstatě my, co máme selský rozum a i naši voliči a podobně, vůbec nechápou, jak někdo může si zvát domů někoho, kdo vás tam bude ohrožovat. Co to je? Nikdo z nás si taky nezve domů někoho, kdo vám bude ohrožovat děti, nebo
no,
kde se nemůžete v klidu vyspat a nebo se budete bát, že vás okrade. Co to je za politika? Kam to ta Evropa vůbec jako se dostala? To znamená, znovu říkám, dneska už tu západní Evropu nelze zachránit z tohoto pohledu. My můžeme zachránit ještě sami sebe jako Českou republiku. A doufám, že my jako vláda, já za SPD říkám, že SPD neustoupí. Jsme samozřejmě 3 koaliční strany, ale doufám, že v tom to bude schoda a zatím v tom náhledu minimálně verbálně ta schoda je na úrovni vládní koalice.
No, je to skutečně, směřuje to ke konci unikátní evropské kultury, která tady bylo tím 1000 let a tohle to je katastrofa. Martine, ty jsi chtěl
na
něco...
Na druhou stranu vlastně Evropská rada schválila chat control, takže, což je takový docela zajímavý, že nikomu tady umožníme vlastně přístup do Evropské unie, ale přitom na druhou stranu nás vlastně Evropská unie a ten establishment bude šmírovat. Jak se na to tváří vlastně ta nastávající vláda? Co s tím by šlo
chat
za nás udělat?
Control.
No tak náš postoj byl vždycky jasný, my jsme proti chat control. Jo, my jsme samozřejmě proti tomu, proti šmírování, takže náš postoj je jasný.
A další věc je zajímavá, že z toho chat kontrolu budou vyjmutí vysocí představitelé z Evropské unie, tihleti pohlaváři, takže ti takzvaně by to mohli vlastně dělat tyhlety ohavnosti, ale na prostý lid, když to řeknu takové lidové, bude přísnost. To je docela taky zajímavá věc.
Já bych teďka odbočila a chtěla bych se zeptat na nově vznikající vládu, která nás čeká 15. by měl pan prezident jaksi schválit, odsouhlasit prostě nově vzniklou vládu. Je tam zajímavá situace s panem Turkem, který je nemocný, takže se toho nezúčastní a do té doby, než dojde vlastně na to lámání chleba, tak bude ministerstvo zahraničí mít pod sebou pan Macinka a také ministerstvo životního prostředí. Je to zajímavá situace, protože víme, jaký je postoj prezidenta k panu Turkovi a má navíc podporu médií, tak to bude, jak to vidíš, Tomio, vyřeš co ano, tvůj koaliční partner.
Tak my máme v koalici, máme od začátku domluvu, že si nemluvíme vzájemně do nominantů na ministry. Jo, že je to politická odpovědnost té strany, koho si na toho ministra navrhne. Takže já to samozřejmě dodržuju, tuhletu dohodu, a budu ji dodržovat. To znamená, je to otázkou dohody samozřejmě motoristů s premiérem Babišem, potažmo s prezidentem. No a my samozřejmě sledujeme, jaký bude výsledek té dohody. Mm-hmm. Jo? Když se mě zeptáte na to, jestli by vládu mělo jmenovat jako celek premiér, prezident, já si myslím, že jo, protože ať si o různých jménech může pan prezident myslet cokoliv, tak my jsme se účastnili voleb do poslanecké sněmovny. A voliči rozhodli. Jo, jako a rozhodli o výměně Fialovy vládě a jsme tam 3 koaliční strany, které dostaly mandáty a domluvili se, takže ty kandidáty na ministry by podle mě nikdo neměl lustrovat, protože je to potom odpovědnost každé té strany a prostě to je můj názor.
Ano, on by je měl jmenovat, on by souhlasit a v podstatě není, jako ta ústava mu ani nedává k tomu mandát, aby měl takovéhle výhra. Máme tady precedent Zemana, které tam bylo několik těch kaus, Šmarda, pak ten... Ježišmarja.
Lipavský váhal.
Velmi dlouho.
Tam byl někdo ještě, teď nevím.
Ještě tam byla nějaká jedna kauza. No. Takže on vlastně tehdy, aspoň pro mě z pochopitelných důvodů, se k tomu takhle jako postavil. Nicméně je to precedent. A ten prezident může říkal, to můj předchůze, co tohle dělal taky.
Jo, no jasně, ale prostě můj názor je, jak jsem říkal, jo, i ta ústava přeci tak hovoří o tom, že prezident jmenuje, ale nikde nehovoří o tom, že nejmenuje. Mm-hmm. Jo, nebo jaké jsou důvody pro nejmenování. Prostě když někdo projde volbami do poslanecké sněmovny a domluví se na sestavní vládě na základě demokratického výsledku voleb, podle toho, jak určili občané, a potom tedy nominuje notabene ze svých řad ještě ministry,
ano.
Tak já opravdu si myslím, že voliči rozhodli o tom, že ta strana má být teda v parlamentu, jestli se dohodne na vládní konstelaci, což tady to bylo zcela zřejmé, že to bylo polarizované na to, že buď Fialová vládní koalice z Piráty, anebo tady ta naše opozice. Takže z tohoto pohledu to bylo zřejmé, to rozhodnutí voličů, a je zcela jasné. Takže by ta vláda měla být prostě jmenována podle návrhu, na kterém se dohodnou ty koaliční strany. To přeci je, myslím, že je to tak, úplně taky, zcela zřejmé, a jakýkoliv jiný postup v podstatě zbuzí otazníky.
Mm-hmm, přesně tak. Tomio, vy máte v gesci ministerstvo obrany. Vám spadly do klína velké problémy, protože když se podíváme tak, jak jsme se bavili o zakoupených F-35, které mají sami ty 35, to docela někdy komické, se hledají někde v Americe a tak dále, jestli si vzpomínáš, tak to je takové břemeno, které vlastně vy budete muset nějakým způsobem se taky k tomu postavit. Vím, že i svého času pan Babiš mluvil o tom, že by je prodal Izraeli, o tom už se teďka nemluví, nebo přenechal teda tu smlouvu. Jak se k tomu stavíte právě takovýmto nákupům, které učinila paní Černochová?
No, tak samozřejmě se k tomu stavíme negativně, že jo? A říkali jsme to celou dobu. Jo, to je opravdu neuvěřitelné, co se tam dělo za paní Černochový z ODS, když zcela nekompetentní armádou nepolíbený člověk. Prostě jediný, na co se v podstatě paní Černochová soustředila, výsledkem je destrukce a odchody vojáků a další problémy, tak bylo prostě nakupovat a na dluh samozřejmě. Což je typická ODS. Otázkou, jestli se náhodou budoucnu nedozvíme, že tam zase byly nějaké úplatky, jako to bylo u těch Pandorů. Kolik to tam bylo? Tam těli úplatek snad až 500 milionů korun, ne? Nebo já si říkám, na to nepamatuju. Tam byl odsouzený ten, jak se jmenoval, no ten poradce toho Topolánka, že jo. A já chci jenom říct, že takže tady u těch F-35, podle informací, co zatím mám, a ještě na to mrknem, tak ono to nejde vypovědět, ta smlouva, jestli mám správné informace. Jediné, co by šlo, je ponížit počet. Mm-hmm. Jo? Což samozřejmě bude otázkou, tématem. Američani samozřejmě budou tlačit na to, aby se to neponižovalo. Jo? Takže to jsou zatím, co mám dílčí informace. No. Ale samozřejmě my tyhle ty zakázky všechny chceme se na ně podívat, chceme se podívat na smlouvy, chceme to samozřejmě otevřít, chceme se podívat na ceny zakázek, protože máme samozřejmě podezření. Jo, takže to všechno teďka k tomu postupně přistoupíme. No a hlavně nechceme navyšovat také výdaje na zbrojení nad 2% HDP.
Ano.
Jako, což jsme jasně říkali před volbami.
My jsme se to tady vypočítávali, to jsou šílená čísla.
Ono hlavně nejsou schopní vůbec teďka za tý Fialové vlády, a to je výhled teďka i za letošní rok, protože už jsem to samozřejmě probírali, jsme to už interně, ani ty 2% jako nejsou schopní naplnit. Jo? Mm-hmm. Proti on v podstatě se tady utrácí o 106 a my vůbec nepotřebujeme víc utrácet za Ravan. To už jsou čistě nákupy, které mají podpořit prostě zbrojní firmy.
Ano, tak všichni sledujeme to, jak šetříš. Mm-hmm. A tleskáme ti všichni. Je to potěšující a je to i takové prostě až úsměvné, co všechno si dovolili v té minulé poslanecké sněmovně, a i teď takové to gesto, že jedou na Slovensko, přitom vlastně ta jejich ideologie, kterou vyznávají, tak to je ta ideologie, která stiskla ten prst, který spoušť u Cintuly, že si vzpomínáme. Vzpomeneme si na Rakušana, jak jezdil na demonstrace progresivného Slovenska, a teď vlastně úplně stejná s prominutím banda, teda tam jede a myslí si, že budou Slováci tam vítat, představitelé Slovenska. Ti to odmítli. Takže to bude takovej jenom truc výlet Dobrý.
No oni už jedou zpátky. No, oni tam byli dneska, ale já jsem to nějak jako podrobněji nesledoval, protože minulý týden, když jsem byl já na té oficiální návštěvě Slovenska, tak to bylo na vysoké úrovni. Během jednoho dne jsme prostě znova, se mi podařilo urovnat ty vztahy, nejenom urovnat, ale znovu obnovit na standardní vztahy se Slovenskem. Setkal jsem se s prezidentem, s premiérem, předsedou parlamentu, no a všichni tři se vyjádřili, nejvyšší představitelé Slovenska, že tuhle tu delegaci nové opozice, v jejich čele je Marek Benda,
ano,
z ODS. Ano. Marek Benda z ODS je byl, takže nepřijmou. A jak víme, tak ani je nepřijali.
Ano.
Jo, to znamená, v podstatě vůbec jako nevím, co je cílem té návštěvy, protože neprojednali nic. Jo, jako jo, nedojednali nic. Slovenská strana, představitelé slovenské vlády ani slovenský vládní strany se s nimi nepotkali. Takže výsledek je vlastně v podstatě jenom úplně zbytečný. No, tam není nic. No,
no je to jenom taková bouře ve sklenici vody.
No to není
hlavně,
ani bouře.
Ale jako, hlavně, ne. Víš, média, tohle to všechno způsobují média, které dávají prostor právě představitelům ideologie, o které jsem mluvila, protože vlastně oni je podporovali. Navíc podívejme se, prezidentská kancelář nebo prezident republiky dotoval Seznam a Novinky částkou 6 milionů korun. Takže to je jako, aby mu dělali PR-ko, to je prostě to je střed zájmů. Tomio, to je na tom ta prezidentská kancelář tak dobře, že může takovéhle částky posílat spřízněným médiím?
No tak, jako samozřejmě tady se já teda nevím, jak na tom je prezidentská kancelář, ale to, co jako já, její hospodaření jsem tedy upřímně řečeno, jsem ho teďka před vysíláním nekontroloval nebo nepodíval jsem se na nějakou tabulku, že jsem jako nevěděl, že to bude tématem. To, co víme, je, že paní prezidentová má
ošatné,
statisícovou apanáž na nějaké ošatné. To mi připadá, že prostě, že není správný, že bych řekl, že je to ostudné, teda upřímně řečeno, jo, protože člověk, který má 3/4 milionu měsíčně příjem, tím myslím pana prezidenta, protože tam jsou ještě výsluhy a podobně.
Ano. Tak by mohl něco koupit.
Tak jako, tak si myslím, že to bylo zbytečný gesto, že ještě prostě se tady přitáhla pozornost na nějakou apanáž veřejných peněz pro manželku prezidenta, kterou nikdo z minulých prezidentů takhle neměl. Jo. Takže
no,
já vlastně vůbec nechápu, o co mělo jít, jako, nebo nějaká individuální žádost prostě manželky pana prezidenta, já to by nechápu a já bych to nikdy neudělal, protože to prostě připadá mi to, že je to takový jako až směšný. Jo.
Ale, to byl návrh Jurečky.
Ale, no ne, tak to muselo být po domluvě, že jo, pochopitelně, jo, protože Jurečka by asi navrhoval nic,
ale
když
by
mu
jako
neřekli zradu, že jo. No proč bych to jinak navrhoval, jo, Jurečka má sice spoustu divných nápadů, ale jako lidovci ty myslí hlavně sami na sebe, že jo, v první řadě, jo. To znamená, tě známe, že jo, takže tam je jim úplně jedno program a co bylo slíbeno, ale hlavně, aby měli co nejvíc funkcí příplatkových a hlavně, aby byli přisátý, že jo, v co největším množství na ten státní cecík, jo. Ale takže to bych zrovna na Rudečku nápad úplně netypoval, protože ty přeci nikdy nemyslí na toho bližního, že jo, ty myslí na sebe jenom, jo, v reálu.
To víš, že to bylo.
To znamená, ty tě známe, že jo, jo. To je jenom vždycky proklamace taková, že jo. Ale chtěl jsem jenom říct, že se týče, ano, ale tady se ukazuje v takových případech, že vlastně, kdo ty média vlastně třeba platí, že jo, a komu pak jdou na ruku, no, tak jako já to vím, takže jako mě to samozřejmě překvapuje, ale o nezávislosti nemůže být řeč.
Ono by bylo potřeba v těch médiích a hlavně těch veřejnoprávních udělat pořádek a vy máte teďka jedinočnou možnost v této době něco s tím udělat, když tedy jsi byl na Slovensku, možná, že jste to tam taky diskutovali, protože tam bylo také potřeba udělat nějaký zásah. Pardon, oni tam spojili ČT, teda slovenskou televizi a slovenský rozhlas vlastně pod jedno vedení a tím pádem se ušetří peníze. Když jsme u toho šetření peněz, tak té práce budete mít skutečně hodně. Neurekom bych řekl. Ale ty média, to je sedmá velmoc. A tady je potřeba opravdu na tom nějakým způsobem zapracovat. Kulturu mají v gesci motoristé. Je tam pan Klempíř, který se k tomu nestaví právě moc pozitivně, ale jako vás je víc.
No, takhle, já si myslím, a hovořil jsem o tom samozřejmě s předsedou Macinkou, že já si myslím, že nemám žádné pochyby o tom, že by nemělo být dodržováno programové prohlášení vlády.
Ano,
jo, jako jo, to znamená, prostě máme programové prohlášení vlády, které hovoří o tom, že chceme zrušit koncesionářské poplatky, a já jako nemám žádné informace o tom, že by to programové prohlášení nemělo být dodrženo.
Mm-hmm.
Jo, a to jsem o tom mluvil i s panem předsedou Macinkou. Jo, to znamená, a my spolu mluvíme velmi často, jak samozřejmě s panem předsedou Babišem, tak s panem předsedou Macinkou, ale i s dalšími představiteli těch dalších koaličních stran. Jenom dneska jsem mluvil jak s paní, s paní budoucí myslí Schillerovou, s dalšími, s Borisem Šťastným, prostě na té koaliční, protože ta trojkoalice, my spolu musíme a taky komunikujeme spolu a je potřeba spolu komunikovat neustále, každý den, takže když jsme se dotkli tohoto bodu, tak jako
asi je potřeba o tom hodně diskutovat.
Ne, ne, jako já jako nemám dojem, že by snad to programové prohlášení s ohledem na koncové poplatky nemělo být dodrženo.
Tam je zajímavá ta jedna věc.
Takže já si samozřejmě předpokládám, že to tak bude s ohledem s programovým prohlášením, takhle bych to řekl.
Jasně, no.
Takže já jsem zaznamenal nějaké vyjádření, jako jo, ale na druhou stranu, když jsem mluvil s panem předsedou Macinkou, tak jsem byl ubezpečen, že všechno je v souladu, že program prohlášení bude tak, jak bude. Tak uvidíme.
No, budeme vám držet palce, protože tohle je opravdu hodně důležité, všichni o tom víme, celou dobu cítíme právě ten tlak, je to nedodržování zákona ze strany právě České televize.
No tak jasně, jako no tak můj názor znáte na to, ale je to v programovém prohlášení, takže prostě zrušení koncesionářských poplatků, takže možná někdo někde říká třeba nějaký osobnější názor, ale
Když SPD je v politice 10 let, motoristé jsou nová strana. To znamená, že není úplně tak čitelná. A já musím říct teda fakt, jako, že jste vytvořili moc dobrý, skvělý tým, který je schopen pracovat na těch nejvyšších pozicích, což je teda určitě velký přínos. A možná v kontextu toho chci poděkovat všem členům SPD, kteří museli udělat ten krok zpátky, nebyli na kandidáce na takových místech, které by jim zaručovaly, že se dostanou do parlamentu, a přesto prostě v rámci toho, aby padla Fialova vláda, tak prostě to nebrali úkorně, ale věděli, že to dělají pro dobrou věc, a já jim všem chci poděkovat, všem těm, kteří vlastně, to jsou ty mravenečkové, kteří jsou velice důležití a který vlastně SPD držej, tak vlastně oni udělali krok zpátky z těch pozic, a já to beru opravdu jako, že jsou to vlastenci.
No tak v každém případě máš úplnou pravdu, protože žádná politická strana, která je v podstatě velká, jo, a má vlastně dlouhodobě stabilní, tak prostě je to ten jeden z klíčových předpokladů. Jeden z několika mála klíčových předpokladů je široká členská základna, je to vlastně vyspělý politický přístup. To znamená, v okamžiku, kde je potřeba mít výsledek s cílem prosadit program, tak často se musíme ustoupit v něčem, buď programově nebo personálně, aby jsme zase třeba přidali někde jinde. Takže zase na druhou stranu, řekněme si upřímně, u nás v SPD, protože máme zkušenosti už přeci jenom byť dosud v opozici, tak třeba i ti naši poslanci, kteří třeba se teďka nedostali, tak protože byli odborníky, tak zase budou nám pomáhat na odborných místech v rámci té vládní konstelace, protože víme, známe je, to, že víme, že jsou schopní, to, že víme, že jsou naši, víme, že i na těch ministerstvech budou samozřejmě dohlížet na to, aby ten program SPD v rámci programového prohlášení vlády, aby byl plněn, jo, aby se od toho neustupoval. Takže v podstatě ve finále všichni, co přiložili ruku k dílu a všichni, co dlouhodobě jsou aktivní, i právě třeba na těch vrcholných místech, jako třeba tak, nebo v rámci SPD, tak všichni teďka budou mít i dál příležitost se v podstatě zapojit. A naopak ještě hledáme samozřejmě další a další jako kolegy v členské základně, kteří mají odbornost a kteří mají erudici, aby nás posílili v tom našem vládním týmu, že jo, a protože potřebujeme opravdu řadu lidí. To, co máme, samozřejmě, že SPD je nás přes 10 tisíc, takže právě tady se zúročuje potom ta práce, že už existujeme 10 let a už máme spoustu komunálních zastupitelů, dalších, máme odborníky, experty, kteří s námi dlouhodobě pracují na programu. A samozřejmě to, co je určitě, ale už se nechci vracet zpátky, ale vzpomeňte, jak nám říkali před volbami, schválně šířili lži, ty, co jsou proti nám, že SPD nechce být ve vládě.
Že
nejsme schopní ve vládě, nechceme být ve vládě a že Okamura nechce být ve vládě. Já jsem říkal, to je lež. Jenom vidíte, jak se tady včetně těch mainstreamových médií, jak všichni lhali a podváděli, jenom aby udrželi tu fialovou vládu u moci. No a podívejte se, máme po volbách a SPD součástí vlády a myslím, že i veřejnost, i v podstatě ty média, ten mainstream, vlastně nezaznamenávám jedinou poznámku, protože oni nemají co teďka napsat, že by snad SPD mělo nějaké problémy při sestavování vlády. My k tomu od začátku ukazujeme maximální připravenost. Ukazujeme, že ty experty jsme měli, máme, jsme schopni být součástí, plnohodnotnou součástí vlády a že jsme připraveni. A teď samozřejmě je to ten úvodní krok, ale teď po ustavení vlády hlasování o důvěře by mělo být 13. ledna začít v úterý. Ano. Očekávám dvoudenní jednání, protože samozřejmě ty na nás zase budou plivat ta odcházející fialová koalice.
No,
tak se tam zase budou chtít jakoby před tím mikrofonem nějak jako předvíst. A takže ale vláda začíná, už začne pracovat. A
ano, je to skvělé, my vám strašně moc držíme palce. Já bych řekla, že to ze začátku jsem mluvila o tom zúročení, tak vlastně tohle je i to, co si představoval Vladimír, který tady s tebou vždycky vysílal, který je tady s námi pořád, tady ho máme na fotce, takže to je vlastně...
No ten by měl radost teďka.
Ten by měl úžasnou radost,
no, škoda,
opravdu.
Škoda, že se toho nedožil.
Ano, přesně tak, protože on... tu taktiku, kterou jste zvolili tady v těch volbách, podporoval. Víš, že jsme o tom mluvili a měli jsme tady na to názor o spojování a byl to správný krok, co si udělal a myslím, že všichni jsou velice šťastní, že to dopadlo tak, že jste ve vládě a že máte teď možnost ukázat jim, jak opravdu dodržujete vlastně ten program SPD, za kterým celou dobu stojíte. V podstatě bych to přirovnala k nějakému desateru, kterého se držíte a my vás budeme stále podporovat. Vážení a milí posluchači, my jsme se dostali do konce pořadu, protože Tomio má za chvíli další schůzi, musí odejít. A já tady mám spoustu otázek, ale ty necháme na někdy
jindy. Já bych jenom na závěr řekl jenom jednu věc. Představte si, jak by to dopadlo, kdyby tady vládla fialová vláda, protože ty už neměli peníze na důchody, neměli pomalu peníze na chod státu, viz články na mainstreamu, takže já si myslím, že bychom se divili a musíme být rádi, že tady je ta vláda, která tady je, to znamená SPD s podporou motoristů, ano, protože jinak bychom tady šli do totálního bankrotu a nebylo by na nic, takže sny o tom, že si počkáme na lepší vládu, že tahle ta vláda za nic nestojí, to byste se divili, co by vás čekalo.
Jako já vím, že to nebudete mít jednoduché a že všichni by si měli uvědomit, že ty slzy a pot budou potřeba v těch dalších letech a měsících a já vám strašně moc držím palce a troufám si říct, že i celá rodina Svobodného rádia je stejně naladěná, jako jsem já, že vám blahopřeje a přeje do další doby, abyste neměli žádné, abyste to všechno zvládli, abyste pokračovali tak, jak jste dobře vykročili tou správnou nohou. Děkuju. Takže i to vám přejeme, tobě přejeme hodně zdravíčka a Tomio, já vím, že jsi velice vytížený, děkujeme ti. Je to skvělé, že jsi tady s námi, protože jsi v rodině.
Děkuju za pozvání.
Jsi součást rodiny.
Děkuju moc.
Tak jo.
Tak rodina jsme všichni posluchači a příznivci Svobodného rádia, ale mě.
Takže děkujeme ti za to, že jsi dneska vážil ten svůj čas a vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme, Tomio má ještě další práci. A
no já mám za chvíli setkání právě s vedením motoristů, jo, za půl hodiny.
Tak,
ve sněmovně, takže utíkám výborně. Od vás odkladna, jedu
dobře,
hlavně.
Takže já doufám, že tady nejseš naposledy,
no jistě,
už se těšíme zase jistě, dopředu.
Těším se. Mějte a se přeji vám krásný svátky taky, šťastný nový rok, protože už se do Silvestra tady neuvidíme, no a v lednu se zase těším.
Výborně, takže děkujeme moc krát, Tomio, a držíme palce. Vážení milí posluchači, my končíme, já jdu vyprovodit Tomia. Mějte se moc fajn a přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a zatím naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou. Posloucháte výběr zajímavých článků z internetu, u kterých vás vítá Martin Dukát ze studia Kladno Svobodného rádia.
A také Soňa Zikmundová,
Josef Šilhan,
rovněž i Milan Zadělák.
V úvodu jdeme na zprávu z Parlamentních listů ze dne 9. prosince 2025. Pojmenování Babiše padlo, kdo platí Petra Pavla. Andrej Babiš byl na Pražském hradě jmenován premiérem. Při jmenování mu prezident Pavel děkoval za dodržení slibu o vyřešení střetu zájmů a hovořil o kontextu, který není jednoduchý, a také o nespochybnění vazeb. Za to se do prezidenta opřel komentátor Petr Holec. Celý národ ví, že je Petr Pavel prezidentem zbrojařů, řekl pro parlamentní listy.cz. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradu jmenoval předsedu ANO Andreje Babiše premiérem České republiky. Pavel tak slíbil učinit poté, co Andrej Babiš oznámil, že se vzdá holdingu Agrofert, který mají nakonec zdědit jeho děti. Předseda ANO vyhrál volby na začátku října s výsledkem 34,5% hlasů, následně uzavřel koaliční smlouvu s motoristy a hnutím SPD. Jeho předseda Tomio Okamura byl jako předseda sněmovny jmenování také přítomen. Obřad začal na čas, v 9 hodin. Prezident ocenil, že Babiš dodržel dohodu o vyřešení střetu zájmů a dodal, že věří, že v zákonné lhůtě 30 dnů se tak ze strany nově jmenovaného předsedy vlády stane. Prezident také prohlásil, že se Česká republika nachází v kontextu, který není jednoduchý. A že je důležité nespochybnění vazeb, zřejmě se spojenci a institucemi. Jako důležité prezident označil i celospolečenskou soudržnost, přičemž jmenoval například nedořešené problémy se strukturou průmyslu, myšlená zřejmě nezaměstnanost v některých krajích. Nová vláda podle něj bude potřebovat nejen odvahu, ale i vizi. A při diskuzích s ministry prý prezident nabyl dojmu, že mají konkrétní představu, jak výzvy řešit. Popřál nové vládě hodně štěstí, hodně úspěchu a hodně sil. Andrej Babiš za jmenování předsedou vlády prezidentovi poděkoval. Slibuji všem občanům, že budu bojovat za jejich zájmy nejen doma, ale i ve světě, uvedl. A dodal, že bude dělat maximum,
aby splnil programové prohlášení a také maximum proto, aby Česká republika byla nejlepší místo pro život na celé naší planetě. Pro parlamentní listy.cz se už k jmenování vyjádřil komentátor Petr Holec. Celý národ ví, že je Petr Pavel prezidentem zbrojařů, kteří pohádkově bohatnou na prodlužování války na Ukrajině. Mluvit o Ukrajině si ale Pavel mohl odpustit aspoň při jmenování českého premiéra, který slouží Čechům a ti si ho za to taky platí. Česko-ukrajinský premiér Petr Fiala je navíc už nějakou dobu v demisi. Narážel na Pavlovu větu o nespochybnění vazeb. A dodal, je úleva, že Babiš na to reagoval slovy, že udělá všechno proto, aby se Česko stalo nejlepším místem k životu na světě. Jsme na konci článku a jdeme dál. Jdeme na další zprávy ze dne 9. prosince 2025. Po jmenování Babiše padlo, kdo platí Petra Pavla. Andrej Babiš byl na Pražském hradě jmenován premiérem. Při jmenování mu prezident Pavel děkoval za dodržení slibu o vyřešení střetu zájmů a hovořil o kontextu, který není jednoduchý, a také o nespochybnění vazeb. Za to se do prezidenta opřel komentátor Petr Holec. Celý národ ví, že je Petr Pavel prezidentem zbrojařů, řekl pro parlamentní listy.cz. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradu jmenoval předsedu ANO Andreje Babiše premiérem České republiky. Pavel tak slíbil učinit poté, co Andrej Babiš oznámil, že se vzdá holdingu Agrofert, který mají nakonec zdědit jeho děti. Předseda ANO vyhrál volby na začátku října s výsledkem 34,5% hlasů, následně uzavřel koaliční smlouvu s motoristy a hnutím SPD. Jeho předseda Tomio Okamura byl jako předseda sněmovny jmenování také přítomen. Obřad začal na čas, v 9 hodin. Prezident ocenil, že Babiš dodržel dohodu o vyřešení střetu zájmů a dodal, že věří, že v zákonné lhůtě 30 dnů se tak ze strany nově jmenovaného předsedy vlády stane. Prezident také prohlásil, že se Česká republika nachází v kontextu, který není jednoduchý. A že je důležité nespochybnění vazeb, zřejmě se spojenci a institucemi. Jako důležité prezident označil i celospolečenskou soudržnost. Přičemž jmenoval například nedořešené problémy se strukturou průmyslu, myšlená zřejmě nezaměstnanost v některých krajích. Nová vláda podle něj bude potřebovat nejen odvahu, ale i vizi. A při diskuzích s ministry prý prezident nabyl dojmu, že mají konkrétní představu, jak výzvy řešit. Popřál nové vládě hodně štěstí, hodně úspěchu a hodně sil. Andrej Babiš za jmenování předsedou vlády prezidentovi poděkoval. Slibuji všem občanům, že budu bojovat za jejich zájmy nejen doma, ale i ve světě, uvedl. A dodal, že bude dělat maximum, aby splnil programové prohlášení a také maximum proto, aby Česká republika byla nejlepší místo pro život na celé naší planetě. Pro parlamentní listy.cz se už k jmenování vyjádřil komentátor Petr Holec. Celý národ ví, že je Petr Pavel prezidentem zbrojařů, kteří pohádkově bohatnou na prodlužování války na Ukrajině. Mluvit o Ukrajině si ale Pavel mohl odpustit aspoň při jmenování českého premiéra, který slouží Čechům a ti si ho za to taky platí. Česko-ukrajinský premiér Petr Fiala je navíc už nějakou dobu v demisi, narážel na Pavlovu větu o nespochybnění vazeb a dodal, je úleva, že Babiš na to reagoval slovy, že udělá všechno proto, aby se Česko stalo nejlepším místem k životu na světě. A to je konec článku.
Ještě další zprávy z parlamentních listů ze dne 9. prosince 2025. demonstrantům proti Turkovi museli předem určit, co mají křičet. Příroda tu křičí s náma, do prdele s motorama. Dnes se na náměstí Jana Palacha odehrál protest proti angažmá motoristů ve vládě. Protestovali ekologistické organizace jako Fridays for Future a Univerzity za klima. Studenti demonstrativně opustili výuku, sešli se před školou, pak na náměstí a pak se vydali na hrad. Jejich chování a jejich předpřipravené slogany už pro parlamentní listy CZ zhodnotili komentátorka Karolína Stoněková a motoristický poslanec Matěj Gregor. Dnes byl Andrej Babiš jmenován předsedou české vlády. Dá se očekávat, že vcelku brzy bude následovat jmenování dalších členů vlády, tedy členů ANO, expertů za SPD a členů motoristů sobě. Jsou to právě poslední jmenovaní, kteří jsou trnem v oku některým ekologistickým organizacím. Například Univerzitám za klima. Tato organizace vyhlašuje akční pohotovost a chystá na dnešek protesty, které mají probíhat tak, že ve 12 hodin protestně odejdou z výuky, přesunou se na náměstí Jana Palacha, posilní se čajem a řeknou si, proč vlastně protestují. V 1 hodinu má pak začít pochod na 1,5 kilometru vzdálené Hradčanské náměstí, kde demonstranti chtějí přesvědčovat, že motoristé nemají mít Ministerstvo životního prostředí. K tomu přidali i případná hesla, která mají demonstrující skandovat, napřeté motoristů máme dost, jde o naši budoucnost, nebo motoristi jsou fašisti, případně planeta se stále peče, zelená krev nepoteče, nebo dokonce příroda tu křičí s náma, do prele s motorama. Kromě Prahy se protest odehraje také v Brně, Zlíně, Plzni, Ostravě a dalších větších i menších městech, ale není jasné, kolik lidí se jich zúčastnilo. Na svých stránkách Univerzity za klima také podotýká, že protestů se mohou zúčastnit i ti, kdo zrovna výuku nemají a nemohou tak demonstrativně odejít. Zajímavé je, jak si návštěvník stránek může povšimnout, že Univerzity za klima přešly plně na genderově neutrální mluvu, tedy místo měkkého a tvrdého i se ve slovesech objevuje x, jako napřetam ve větě. Fungujeme od roku 2019. Po covidové pauze jsme se začal KS znovu organizovat na podzim roku 2021. K Univerzitám za klima a jejich protestům se pro parlamentní listy .cz vyjádřil Matěj Gregor, poslanec a předseda mládežnické organizace motoristů Motorgen. Mrzí mě, že si část mých vrstevníků myslí, že stávkou ve škole a zvedáním transparentu na pokyn neziskových organizací mohou významně ovlivnit politické dění v České republice. Naopak doufám, že se co nejvíce z nich zapojí do opravdových studentských spolků, politických stran a své názory budou šířit diskusí, kreativitou a nebo třeba publikační aktivitou, uvedl. K demonstrujícím a jejich skandování se vyjádřila také komentátorka Karolína Stoněková. Nějak se v tom neorientuji. Tohle psal kdo? Nějaký prvňáček ovlivněný říkankami typu Ema má mámu, máma má mísu, bába mele sele? Opravdu chce někdo s vážnou tváří tvrdit, že tímto způsobem se projevují studenti, kterým daňový poplatník ze svých peněz platí jejich studium? Pokud ano, asi by bylo na místě s tím promptně přestat, neb jsou to evidentně peníze spláchnuté do kanálu, zhodnotila. Často se mluví o tom, jak by bylo dobré snížit věkovou hranici pro aktivní volební právo, ale přesně takové stupidní letáčky s primitivními veršovánkami jsou spíš důvodem, proč uvažovat o opaku. A ještě jedna poznámka. Všimněme si, že se studenti v poznámce na letáku oslovují s genderově neutrálním X na konci. Takže bych doporučovala, aby si tihle protestátoři nechali své politicko-ekologické rozumy na dobu, až si ujasní alespoň tak základní věc, jestli mají mezi nohama penis nebo vaginu. Protože člověk, který to neví, není ohrožen macinkou ve vládě, ale pouze blbostí ve své vlastní hlavě, pokračovala. Podle videa z Instagramu je prý pražské Palachovo náměstí plné. Dodejme, že toto náměstí nepatří k nejpoužívanějším, když jde o protesty. Na různých školách se protestů účastnili desítky, někde i jen jednotky studentů. Protestující se podle videa vydali na pochod s transparentem Stop motoristům na MŽP. Konec článku. Jdeme dál.
Jdeme na komentář z Parlamentních listů ze dne 9. prosince 2025. Těší se na Babiše, českou opozici nepřijmou. Přišlo ze Slovenska. Tvrdili, že návštěva předsedy sněmovny Tomia Okamury v Bratislavě nereprezentuje Českou republiku, tak se na Slovensko vydají sami. Jde o zástupce příští opozice ODS, TOP 09, Lidovců, STAN a Pirátů. Chtějí prý napravit, co Okamura nezvládl, když je nepřibral do své delegace. Realita? Českou opozici žádný oficiální představitel Slovenska nepřijme. Prezident Pellegrini to odmítl veřejně a premiér Fico i šéf parlamentu Raši to podle našich zdrojů mají stejné. České opozici tak zbude jen slovenská opozice. Skupina českých poslanců budoucí opozice se ve čtvrtek vlakem na vlastní pěst vydává na Slovensko, kde chce podle vlastních slov napravit údajnou chybu, které se dopustil předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, SPD, když do své delegace nepřibral zástupce stran Fialovy vládní končící koalice. Do Bratislavy se vypraví 5 opozičních politiků, tedy za každou stranu jeden. Nejspíš půjde o Marka Bendu z ODS, Mikelu Šebelovou ze STAN, Jana Jakoba z TOP 09, Toma Filipa z KDU ČSL a Katarínu Demetrašvili z Pirátů. Otázka zní, s kým budou v Bratislavě jednat. Českou opoziční delegaci totiž nepřijme prezident Petr Pellegrini, což pro parlamentní listy.cz potvrdila jeho mluvčí Patricia Medveď s odkazem na Pellegriniho vyjádření ve víkendovém rozhlasovém pořadu Sobotní dialogy. Nepovažuji to úplně za správné, když jsem viděl, jak u našich sousedů nejvyšší ústavní činitelé jako předsedkyně sněmovny nebo i vyšší ústavní činitel přijímali zástupce opozice. Uvedl slovenský prezident k cestě několika českých opozičních poslanců do Bratislavy. Jsme občany legitimně zvolení ústavní činitelé. Jak vláda, tak předseda parlamentu i já jako prezident. Naší povinností je respektovat oficiální autority, které jsou v čele sousedních států demokraticky zvolené. Moje jednání mají být s prezidentem, vládou a předsedou parlamentu, protože pokud na svých jednáních začnete přijímat opozici, zasahujete do vnitropolitického boje. Dochází tím k dezinterpretaci a každý si to vysvětlí po svém, sdělil Pellegrini. Nemyslím si, že bych měl jako prezident přijímat opoziční politiky z jakékoliv země, pokud nejde o nějaký zásadně autoritářský režim, kde přijetím opozice chcete vyslat signál, že ta země chce jít demokratickou cestou. V Čechách ale není žádná diktatura ani autoritativní režim, ale demokraticky zvolená vláda. Nevidím proto důvod, abychom se na oficiální úrovni setkávali s opozicí a měli by se tak chovat i naši sousedé, doplnil k tématu slovenský prezident Peter Pellegrini. Od nového premiéra Andreje Babiše očekává slovenský prezident absolutně výrazné zlepšení vzájemných vztahů. Měli jsme po dlouhých letech pozitivní návštěvu předsedy, českého poznámka redakce, sněmovny, který dorazil s nejsilnější sestavou, jaká jen může být, a jeho první slova byla, že přestane, aby nás Česká republika mentorovala, jako se to dělo poslední roky, že nebudou zasahovat do našich vnitrostátních záležitostí a jako bratrský národ nás mají nadále rádi a chtějí vyslat jasný signál zlepšení vztahů. S panem Andrejem Babišem si tykám, jsme přátelé, sloužili jsme spolu jako premiéři. Mám s ním jen dobrou zkušenost a pevně věřím, že naše vztahy za jeho vlády budou excelentní. Věřím, že bude premiérem, který co nejdříve rozhodne o opětovném společném jednání našich vlád, jako tomu bylo v minulých letech, konstatovala slovenská hlava státu. Přijetí několika českých opozičníků se podle informací serveru parlamentnilisty.cz neplánuje ani na slovenském úřadu vlády, ani ze strany předsedy slovenského parlamentu. Pan předseda Raši ani pan premiér Fico je určitě nepřijmou. Totéž řekl pan prezident Pellegrini. Nemají sebemenší důvod se setkávat se zahraniční opozicí. 4 roky jsme tu od těch lidí poslouchali nesmysly, jak jsme strašní, jaké jsme zlo, jak sloužíme Putinovi a za tu dobu se neobtěžovali sem zajet a vyjasnit si vzájemné pozice. Teď po vašich volbách, které prohráli, by najednou začali jezdit na Slovensko a hrnout se sem? Prosím, klidně. Ať přijedou jako turisti, zjistili parlamentnilisty.cz od důvěryhodného zdroje zevnitř slovenské vládní koalice. Na Slovensku prý budou vítáni, ale nikoli jako politici. Nikdo z vedení státu se s nimi bavit nebude, bylo by to nediplomatické a nehodláme se chovat jako oni, abychom zasahovali do vnitřních záležitostí jiného státu. Nehodláme ani podporovat lacinou PR kampaň proti legitimně zvolené vládě, se kterou se velmi těšíme na úzkou spolupráci, dodal náš zdroj. Politická jednání zástupců končící Fialovy vlády v Bratislavě se tak s největší pravděpodobností smrsknou pouze na setkání s tamní opozicí. S otevřenou náručí budou české politiky ODS, TOP 09, Lidovců, STAN a Pirátů očekávat představitelé opozičního progresivního Slovenska a možná také strany Svoboda a Solidarita, SAS. Nepůjde tak o žádné oficiální jednání, ale spíše o vzájemnou opoziční družbu politiků, kteří ani v jedné zemi nerozhodují a prohráli volby. A to je konec článku.
Jdeme na analýzu z Parlamentních listů ze dne 11. prosince 2025. Šílené. Plán na zpravodajskou službu EU může mít tyto dopady. Evropská komise chystá plán na zřízení unijní zpravodajské služby. Podléhat by měla přímo předsedkyni Ursule von der Leyenové. Informace o tomto plánu prosákly na veřejnost před pár týdny a už stihly vyvolat silné kontroverze, a to zdaleka nejen v Bruselu. Oslovení experti i politici upozorňují na závažná rizika a označují plán za šílený a nepřijatelný. Když v polovině listopadu britská média poprvé informovala o nejnovějších záměrech Evropské komise, nemohlo to zůstat bez povšimnutí. Oblast národní bezpečnosti totiž plně spadá do pravomoci členských států. Úvahy o integraci či centralizaci evropských zpravodajských služeb tak narážejí nejen na politickou realitu, která v tuto chvíli podobným plánům nepřeje, ale i na zásadní právní překážky. Zástupci nejvyššího unijního orgánu ale plán, který v neveřejném režimu připravují pracovníci generálního sekretariátu Evropské komise, odmítají komentovat a snaží se celou věc zlehčovat s tím, že vše je teprve na začátku a neexistuje žádný závazný časový harmonogram ani shoda na tom, jak postupovat dál. Že by se jednalo pouze o nevýznamné úvahy hrstky úředníků, ale vyvrací skutečnost, že se vůči plánům Evropské komise ostře vymezila Kaja Kallasová, která má na starosti zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Pod Kallasovou také spadá již existující špionážní struktura, zpravodajské a situační centrum Intecen. Centrum přitom v současnosti prochází rozsáhlou reorganizací, a to právě na základě rozhodnutí Evropské komise, která chce jeho agendu rozšířit. V praxi by tak vedle sebe měly existovat dvě zpravodajské jednotky, což se Kalasové nelíbí a varuje před negativními důsledky rozhodnutí, které může ještě více prohloubit napětí mezi Bruselem a jednotlivými členskými státy, navíc v oblasti, která je mimořádně citlivá. I když argumentuje ekonomickými důvody, negativní stanovisko bývalé estonské premiérky může naznačovat, že v nejvyšších patrech unijní byrokracie sílí mocenské střety. V centru těchto střetů stojí šéfka Evropské komise von der Leyenová, která zřízení nové špionážní agentury pod svým dohledem prosazuje. Leyenová bývá kritizována kvůli nízké transparentnosti a snahám o centralizaci moci. Zdaleka ještě neodezněl skandál, který vypukl poté, co vyšla najevo její tajná komunikace s generálním ředitelem Pfizeru o nákupu vakcín za miliardy eur. Začátkem prosince přišla další rána, když belgická policie provedla razii v Evropské službě pro vnější činnost a zatkla bývalou šéfku unijní diplomacie Federiku Mogheriniovou i další vysoce postavené představitele unijního aparátu. Utajovaná příprava plánů něčeho, co se někdy označuje za projekt Evropské CIA, proto vyvolává silné pochybnosti. Třeba že informace o tom, že přípravy jsou v plném proudu, vyšly najevo až teď, snahy vytvořit centrální zpravodajskou službu existují už více než rok. Loni v říjnu Evropská komise publikovala zprávu finského ex-prezidenta Sauliho Niinistöho, která založení špionážní agentury výslovně doporučuje vypracovat ve spolupráci s členskými státy návrh týkající se podoby plnohodnotné zpravodajské spolupráce na úrovni EU, která by mohla sloužit jak strategickým, tak operativním potřebám plánování politik a rozhodování, aniž by přebírala úkoly národních zpravodajských služeb členských států, včetně jejich role při získávání zpravodajských informací, píše se v dokumentu. Komise však na projektu pracuje sama a s členskými státy nic nekonzultuje. Nesouhlas přitom vyvolal i původní návrh. Ten nepodpořila ani Fialova vláda, ani česká kontrarozvědka. Podporuji prohlubování vzájemné spolupráce zpravodajských služeb. Vybudování skutečně funkční společné služby však za reálné nepovažuji, řekl loni v listopadu Petr Fiala. Podobné návrhy se v minulosti objevily už několikrát. Podporu ovšem nikdy nezískali. Fungování takového úřadu by tedy z podstaty bylo velmi problematické, uvedla tehdy BIS. Podporu zatím projekt nemá ani mezi oslovenými českými europoslanci. Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL, by sice uvítal užší spolupráci mezi zpravodajskými službami, ale budování nové centralizované instituce vnímá kriticky. Domnívám se, že by nevedl k vyšší bezpečnosti, ale spíše k duplicitám, nejasné odpovědnosti a potenciálním rizikům v nakládání s citlivými informacemi. Bezpečnostní a zpravodajská práce musí vždy zůstat pevně v rukou členských států, které nejlépe rozumějí svým rizikům a mají jasně nastavené kontrolní mechanismy, řekl parlamentním listům.cz. Podobně se k záležitosti staví Tomáš Kubín. Ano. Podle něho musí fungování zpravodajských služeb zůstat pod kontrolou národních vlád, které mají na rozdíl od unijního byrokratického aparátu demokratický mandát. A varuje před další koncentrací moci v rukou Evropské komise. Zpravodajství je jednou z nejcitlivějších oblastí státní suverenity a představa, že by komise získala přímý přístup ke zpravodajským tokům nebo vlastní analytickou kapacitu mimo kontrolu členských států, je šílený, konstatuje Kubín. Šéfka komunistů Kateřina Konečná vnímá projekt bruselské CIA jako součást militarizace EU a označuje ho za absolutně nepřijatelný. V exkluzivním vyjádření pro parlamentnilisty.cz zdůraznila, že podobné snahy odporují českým národním zájmům a nová vláda musí projektu říct jasné ne. Doufám, že Andrej Babiš dostojí svým slibům a na rozdíl od Petra Fialy bude vykonávat suverénní zahraniční politiku a postaví se těmto nebezpečným euronesmyslům. Bezpečnostní expert Andor Šándor upozorňuje na limity nadnárodních zpravodajských struktur vyplývající z rivality mezi národními zpravodajskými službami, odlišnými zájmy jednotlivých států a v případě EU také z absence jednotné bezpečnostní a zahraniční politiky. Smysl by podle něho podobné plány měly jedině jako reakce na ústup USA z Evropy. Domnívá se však, že zpravodajská činnost by se měla řešit spíše v rámci NATO. A dodává, že důvod pro plány Ursuly von der Leyenové mohou být daleko přízemnější. Jedná se spíš o formální věc, která možná uspokojí bývalou gynekoložku, která toho o reálném světě zpravodajství moc neví. Jestli to chce udělat jenom proto, aby si pohladila ego a ukázala mnohem mladší a hezčí Kalasové, že i ona má svou zpravodajskou jednotku, tak jsou to jen další vyhozené peníze. A to je konec článku, my ale pokračujeme dál.
Máme tady monitoring z parlamentních listů ze dne 11. prosince 2025. Do Ameriky za milion. Trump rozjel nový biznis. Za milion dolarů obdrží zájemci o trvalý pobyt v USA Trumpovu zlatou kartu. Musí však mít také univerzitní titul. Po 5 letech může držitel zlaté karty získat americké občanství. Za 5 milionů si žadatelé budou moci pořídit platinovou kartu a pobývat v zemi až 270 dní ročně bez zdanění příjmů ze zahraničí. Program byl zveřejněn během kulatého stolu s ministrem obchodu Howardem Lutnickem a zástupci technologických firem. Trump uvedl, že Gold Card zajistí přímou cestu k občanství pro kvalifikované a prověřené osoby a umožní americkým společnostem udržet klíčové zaměstnance. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová dodala, že žadatelé projdou standardní prověrkou DHS a po schválení obdrží zlatou kartu v rekordním čase. Bakalářský titul a milion dolarů. Podmínky pro jednotlivce zahrnují bakalářský titul nebo vyšší v příslušném oboru a zaplacení 1 milionu dolarů jako nevratného příspěvku federální vládě. Víza budou platit 3 roky s možností prodloužení na 6 let. Firemní varianta vyžaduje 2 miliony dolarů na žadatele plus roční poplatek 1% a 5% poplatek při převodu víza na jiného zaměstnavatele. Po 5 letech může držitel zlaté karty získat americké občanství a firma může na stejnou kartu za manipulační poplatek najmout nového pracovníka. Zpracování žádosti začíná uhrazením nevratného poplatku 15 000 dolarů. Webová stránka TrumpCard.gov, kde se budou žádosti zpracovávat, má obsahovat také čekací listinu na plánovanou verzi Platinum Card za 5 milionů dolarů, která podle DHS umožní pobyt až 270 dní ročně bez zdanění příjmů ze zahraničí. Všechny získané prostředky půjdou přímo do federálního rozpočtu. Trumpova administrativa neočekává potřebu schválení kongresem, protože program vychází z existujících kategorií EB1 a EB2. A to je konec článku. Jdeme na Protiproud Info, kde 10. prosince vyšel článek. Solidarita pod pistolí, sklopit hlavu a podřídit se, nebo bojovat za udržení národa? Brusel zase lže. Budeme rukojmí migrantů? Státy, které kolonizovali, nyní chtějí, abychom jim platili? Jak na to přišli? Tohle má na svědomí Raušan a Fiala. Rafael Rafaj rozebírá, proč je absurdita zvaná povinná migrační solidarita vnucovaná Bruselem z morálního politického i historického hlediska nepřijatelná, protože na nás přenést důsledky koloniální minulosti západních mocností na státy střední a východní Evropy, které se na kolonialismu nepodílely. Buďme upřímní. Země, které jsou vystaveny takzvanému migračnímu tlaku, jsou převážně bývalé koloniální mocnosti, které kolonizovaly regiony, z nichž nyní do Evropy proudí hordy přistěhovalců. Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Německo, Belgie, Nizozemsko, ale i Dánsko a Švédsko měly državy v Africe, odkud drancovali bohatství. S výjimkou Řecka, které v moderní době koloniální mocností nebylo, prakticky všechny evropské koloniální státy zažívají odvetu ze strany svých bývalých kolonií. Vnitrozemské státy, střední Evropa, naopak kolonie neměly, netěžily z jejich bohatství a proto nikdy nemohou ekonomicky dohnat takzvaný rozvinutý západ, ale přesto by měly nést důsledky toho, co nespůsobili. Absurďák, povinná solidarita. Neměli by se ani podílet na vynálezu Evropské komise, která přišla s další logickou, lexikální, etickou a spravedlnosti odporující hloupostí, oxymoronem, v podobě povinné solidarity. Je však slučitelná s politikou, to je s pokroucenými odstavci a prosazováním moci prostřednictvím systému, včetně směrnic a sankcí za nedodržování směrnice o povinné solidaritě. V tomto případě na základě plánované regulace hegemona Evropské unie vůči suverénním členským státům. Taková politika nátlaku je však nespravedlivá, protože přehlíží původní nemorální příčiny a zabývá se pouze důsledky, paradoxně a pokrytecky odkazuje na morální vydírání. Tento přístup nemá nic společného s křesťanskou morálkou, i když v křesťanské filozofii je solidarita duchovní a morální povinností sdílet břemena a statky s ostatními. Jde však o globalistický a progresivní koncept woke, který spočívá v kapitalizaci zisků z kolonialismu pro sebe a socializaci ztrát z přílivu koloniálních migrantů, to je v nemorálním přesunutí břemene důsledků na ty, kteří se takového parazitismu neúčastnili a tento jev nespůsobili. Břemeno ideologie. Mezi důsledky patří také popření křesťanského sociálního učení, podle kterého jsou slabí chráněni a silní nesou větší odpovědnost. Plošný přístup, všichni a všechno v jednom společném pytli, má podle woke ideologie tendenci být opět manipulativní, to je ve svých důsledcích představuje obrácený rasismus a posouvá vztah od slabých silných z důsledků na příčinu, i když je zřejmé, že stále chudé státy Blízkého východu jsou slabými, kteří jsou nuceni chovat se jako silní. Proto v politické, na moci založené, donucovací solidaritě nehledejte dobrovolnost, empatii, laskavost nebo dokonce spravedlnost, to je přirozené lidské ctnosti, ale pouze normativní, politický vztah, dodržování příkazu mlč a poslouchej, s pokrokem migrace. Zároveň je také jasné, že nejde o nutnost ani pro příchozí, ani pro ty, kteří je vítají, ale o organizovanou a politicky a především ideologicky podporovanou migraci. Proto ani tento faktor ze smluv a plnění smluv nemůže v této situaci obstát. Máme plné právo, aniž bychom museli platit výkupné za nepřijaté migranty, odmítnout splnit uloženou povinnost z důvodu nezasloužené nebo neoprávněné zátěže. Dokonalé pokrytectví. To lze vidět také na odlišném a stejně nespravedlivém přístupu k nucenému opuštění levných a infrastrukturálně výhodných ruských nosičů energie, paradoxně opět nejvíce postižených vnitrozemských států, Slovenska, Maďarska a České republiky. Zde nevidíme stejnou solidaritu se slabšími státy postiženými ekonomickým tlakem ze strany Bruselu, protože opět vidíme stejný ideologicko-mocenský přístup. Mlčte a dodržujte naše předpisy. Vraťme se k migraci a k přílivovým vlnám migrantů. Nebyli jsme to my, Slováci, Češi, ani Poláci, ani Maďaři. Kdo volal uprchlíci jsou vítáni, nebo se dokonce chlubil machistickou propagandou Angely Merkelové Wir schaffen das, zvládneme to, frází, kterou opakovala až do nucení. Pokud tedy Západ v čele s Německem tvrdil, že zvládne neomezenou a nelegální migraci do EU a Evropy, proč pachatelé a podněcovatelé masové invaze vnucují solidaritu těm, kteří nemají nic společného s příčinou nebo řízením tohoto zničujícího jevu? A překvapivě, rozvinutý svět, ten, který je postižen vnucováním migrantů, jsou právě ty vnitrozemské státy, které mají čisté, nekoloniální ruce. Slovensko, Česká republika, Maďarsko. A ty mají pomáhat platit výkupné státům pod migračním tlakem, které v minulosti zejména drancovaly Afriku a obohacovaly se prostřednictvím svých kolonií. Bývalé postkomunistické státy již mají zkušenosti s vynucenou solidaritou a omezenou suverenitou, Brežněvova doktrína. Používání stejných praktik a stejných narrativů v obou režimech je známkou morálního, politického a civilizačního úpadku Západu, který může udržet soudržnost a jednotu pouze donucovacími prostředky. Západ a Východ EU – odlišné kulturní kódy. Tento typ vynucené solidarity nebude fungovat. Neposílí soudržnost ani pocit sounáležitosti, ale dále prohloubí propast mezi odlišnými kulturními kódy západní a východní Evropy. Smlouvy a nařízení i pod hrozbou donucovacích opatření, pokud, nemají nic společného s Habermasovou politickou solidaritou, protože postrádají racionální dialog i společné rozhodování. Prosincové finále nebude o rozhodnutí všech členů, ale o kvalifikované většině, kde největší váhu mají státy, které se nejvíce podílely a podílejí na kolonialismu, hlavní příčině nelegální migrace do Evropy, mimo ideologické narrativy multikulturalismu. A konečně nejde ani o demokratický proces, protože v demokracii je solidarita předpokladem pro spravedlivé fungování institucí, což o Evropské komisi již dlouho nelze říci. Evropská komise a její servilní satelit, Evropský parlament, s jeho oddanou progresivní většinou již dávno ztratili punc spravedlnosti, takže není překvapením, že odpor proti jejím diktátům bude jen sílit. Každé zlo tedy končí svým vlastním zánikem. A to je dobrá zpráva a světlo na konci temného evropského tunelu. Co to znamená? Podle základního morálního principu je člověk zodpovědný pouze za důsledky svých vlastních činů, nikoli za činy jiných. Povinná solidarita uložená těm, kteří problém nespůsobili, je v rozporu s tímto principem. Pokud jsem daný jev nespůsobil, nenesu za něj žádnou morální odpovědnost. A proto není spravedlivé, abych byl za to sankcionován nebo nucen nést jeho břemeno. Spravedlnost vyžaduje, aby břemeno nesli ti, kteří je způsobili nebo z něj mají prospěch. Pokud břemeno nesou ti, kteří s ním nemají nic společného, jedná se o porušení zásady proporcionality. Očekávat solidaritu od těch, kteří k problému nijak nepřispěli, znamená uplatňovat kolektivní vinu, což je z etického hlediska nepřijatelné. Zásada solidarity se stává nemorální, když je vynucována proti vůli jednotlivce nebo národa. Autonomie má přednost před povinnými závazky. Nucená solidarita oslabuje odpovědnost těch, kteří problém způsobili, a demotivuje ty, kteří jednali správně. Povinná solidarita nemůže být spravedlivě uvalena na ty, kteří daný jev nezpůsobili, protože to porušuje zásadu osobní odpovědnosti, individuálního souhlasu, spravedlivého rozdělení břemene a morální autonomie. Rakušan pakt podepsal. Ministři vnitra členských států Evropské unie v Bruselu dosáhli politické dohody o povinném mechanismu solidarity pro přerozdělování žadatelů o azyl pro rok 2026. Návrh, který v zásadě a systémově neřeší primární problém nelegální migrace, to je zastavení jejího toku, ale přenáší důsledky na jiné členské státy, musí být na příštím zasedání Rady schválen kvalifikovanou většinou členů EU. Podle nového systému by země EU musely přijmout stanovený počet migrantů, zaplatit finanční příspěvek za každého nepřijatého migranta nebo poskytnout operační a technickou podporu zemím, které jsou nejvíce vystaveny migračnímu tlaku. V roce 2026 by mělo být přemístěno celkem 21 000 migrantů. Pokud by je žádná země nechtěla přijmout a Slovensko by takové nucené přijetí odmítlo, museli by do solidárního fondu v Bruselu zaplatit 420 milionů eur. Kypr, Řecko, Španělsko a Itálie by měly nárok na prostředky z fondu v důsledku migračního tlaku. Navrhovaný mechanismus je součástí širšího paktu EU o migraci a azylu, který stanoví závazná pravidla pro řízení migrace v rámci Unie a vytváří společný azylový systém. Pakt byl přijat v roce 2024, přičemž Polsko, Slovensko a Maďarsko hlasovali proti. Vstoupí v platnost dne 12. června 2026. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Rakousko a Polsko mohou požádat o výjimku z příspěvků do fondu na příští roky z důvodu významného migračního tlaku v posledních 5 letech, přičemž Česká republika a Polsko uvádějí přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Slovensko, které se podílí na pomoci Ukrajině a přijímání ukrajinských uprchlíků v nejvyšší míře, o tuto výjimku ku podivu nepožádalo. Jsme na konci článku.
Jdeme na další článek z protiproudu Info ze dne 10. prosince 2025. Americká národní bezpečnostní strategie, zásadní dokument Trumpovy politiky, ukotvuje místo USA v multipolárním světě. Podpora národních států a respekt k jejich suverenitě. Hájení svobody slova proti cenzuře FEU. Jak zareaguje nová česká vláda? Jiří Weigl si všímá zásadního dokumentu, který minulý týden představila Trumpova administrativa a jenž vyvolal šok mezi bruselskými elitami i naší domácí pátou kolonou v médiích a politice, přestože jde o věci, které jim už dlouho opakují, i když zatím ne takto uceleně a strukturovaně. V našich médiích proběhly v posledních dnech zmínky o právě zveřejněné nové národní bezpečnostní strategii americké vlády, kterou američtí prezidenti obvykle vydávají jednou za své volební období. Zásadní dokument, na který máme zapomenout. Jak už to bývá u nás obvyklé, originál se obtěžoval číst málokdo a publikované informace byly zřejmě převzaty z komentářů v zahraničních médiích. Ty naše se pak soustředily výlučně na americkou kritiku dnešních poměrů a trendů v Evropě, především na úlohy orgánů Evropské unie a dalších nadnárodních institucí při oslabování národních států, omezování jejich suverenity, občanských svobod, nadměrné regulace mající za následek deindustrializaci kontinentu a jejich podpory masové migrace, která směřuje k postupnému zániku evropské civilizace a kultury. V našich médiích byly tyto z kontextu vytržené informace prezentovány jako jakýsi kuriózní a bezmála humorný důkaz trumpovské iracionality a v internetových diskuzích posloužily před víkendem jako vhodná platforma k protitrumpovským výlevům levicových grafomanů. Po víkendu má již téma zřejmě zapadnout a širší veřejnost se o něj nemá zajímat. To by však byla velká škoda. Zmíněný dokument je totiž zásadní, netýká se pouze citované výseče, ale na 33 stranách obsahuje velmi otevřený pohled na priority, cíle a prostředky zahraniční a bezpečnostní politiky této americké vlády, který je velmi odlišný od přístupu vlád minulých. Měli bychom se jim vážně a komplexně zabývat, abychom si ušetřili iluze a zklamání a byli schopni předvídat vývoj ve světě, na nějž má americká politika stále velký vliv. Podpora národních států a respekt k jejich suverenitě. Nová národní bezpečnostní strategie je zřejmě prvním dokumentem tohoto typu, který otevřeně rezignuje na nárok na americkou dominanci a zodpovědnost za vývoj ve světě. Naopak o snahách dřívějších administrativ řešit problémy všech částí světa bez ohledu na jejich význam pro národní zájmy USA se vyjadřuje velmi kriticky. Hovoří o tom, že USA přecenili svou schopnost řešit problémy celého světa, podlehli globalismu a důvěře ve volný trh, což je nakonec vážně oslabilo. Dokument proto deklaruje zásadní rozchod s touto politikou. USA v něm implicitně přiznávají multipolární charakter dnešního světa. A to má velké důsledky pro americkou zahraniční politiku i ostatní svět. Strategie prohlašuje, že USA chtějí nadále zůstat nejsilnější světovou hospodářskou, vojenskou, vědecko-technickou i kulturní mocností, která je hrdá na svou historii a tradice. Tohoto postavení chce docilovat mírovou, pragmatickou a realistickou politikou. Jejími principy jsou národní zájem, dostatečná síla k udržování míru, ne intervencionismus, preference národních států a respekt k jejich suverenitě, mocenská rovnováha, respekt k rovnosti stran, požadavek sdílení nákladů a podpora kompetence a zásluhovosti ve vztazích USA se světem. Svoboda slova a stop migraci. USA dále prohlašují, že skončila éra masové migrace, již budou všemi silami bránit. Prvořadou pozornost budou věnovat obraně svobody projevu a dalších občanských práv. Zásadní pozornost materiál věnuje ekonomické bezpečnosti, dosažení rovnováhy v obchodních vztazích, zbavení se závislosti na zahraničí ve strategických oblastech, reindustrializaci, silnému obranému průmyslu a dostatku levných energií. Při pohledu na současný svět je velmi zásadní vyhlášení západní polokoule za prioritní oblast amerických zájmů a výslovné přihlášení se k Monroeově doktríně jako základu americké zahraniční politiky. Nikoliv Evropa nebo Asie, ale západní polokoule stojí v nové americké strategii na prvním místě. USA prohlašují, že cílem jejich politiky není pouze potlačení masové migrace a šíření drog, ale také úkol explicitně vytlačit a odradit konkurenty z jiných částí světa a nedopustit zřízení jejich vojenských základen a zařízení na území latinskoamerických států. Druhou prioritní oblastí je Indo-pacifický region, kde se nachází Čína, o níž lze z jinak opatrných formulací textu cítit, že je považována za zásadního konkurenta a rivala USA. Vedle problematiky nevyrovnaných vzájemných obchodních vztahů se strategie poměrně obšírně zabývá problematikou Tchaj-wanu a ochranou obchodních cest ve východní Asii, v níž počítá se širokým zapojením Japonska a Jižní Koreje spolu s Austrálií a Novým Zélandem. Nerozšiřujme dál NATO. Blízký východ už není explicitně ohniskem prioritních amerických národních zájmů, jímž po dlouhé dekády býval, stejně jako Afrika. Prioritou USA tam je snaha ukončovat konflikty a zmírňovat nepřátelství, nikoli šířit liberální ideologii. Evropu strategie vnímá jako vlastní vinou silně upadající region, na němž USA velmi záleží a chce jí pomoci ubránit její civilizační základ a kulturu. Nic však od ní zjevně neočekává, kromě posílení vlasteneckých stran, které snad mají šanci zhoubné trendy postupně zvrátit. Dnešní evropské vlády a představitele a především Evropskou unii pokládá za původce problémů se slabou legitimitou a snahou o udržení moci, omezováním svobody a potlačováním demokracie. Z textu plyne, že současná americká administrativa chce Evropě pomoci, ale ne v jejich klimatických cílech a připravované válce s Ruskem, ale v návratu k tradicím svobody a demokracie a vlastním civilizačním kořenům. To musí být velmi důležitý poznatek i pro českou politiku. NATO je ve strategii zmíněno pouze dvakrát jednou, v případě zmínky o 5% zvýšení nákladů na zbrojení jako příkladu tzv. Burden sharingu, sdílení břemene pozenret. Po druhé, pak v souvislosti s potřebou změnit dosavadní představu o jeho nekonečné otevřenosti pro další nové členy. Rusko není hrozba. Válka na Ukrajině je příkladem vzdáleného konfliktu, který je třeba urychleně ukončit, protože pro USA představuje zbytečnou zátěž. Válečné ambice Evropy považuje za nereálné a kontraproduktivní. Vztahy s Ruskem je třeba stabilizovat. Jinak se mu strategie nevěnuje, zjevně není považováno za hrozbu ani vážného rivala. Z kontextu navíc plyne, že země, která nehodlá připustit cizí základny v Latinské Americe, má asi i pochopení pro oprávněnost ruských výhrad k požadovanému členství Ukrajiny v NATO. Nová národní bezpečnostní strategie USA tak nastavuje Evropě nemilosrdné zrcadlo. Amerika s Evropou vážně nepočítá a dnešní evropskou politiku považuje za zhoubnou. Evropští politici dělají vše naopak než USA, vedou nerealistickou velikášskou zahraniční politiku, na kterou nemají sílu, zeleným šílenstvím ničí svou ekonomiku a záměrně ožebračují své spoluobčany, vzdávají se dostupných energií a uměle je zdražují, nejsou schopni chápat změnu poměrů a sil. Napětí mezi oběma stranami Atlantiku očividně stoupá. Amerika za hlavní hrozbu Evropě pokládá její vlastní sebedestrukci, nikoliv ruskou agresi. Je připravena pomáhat při záchraně a obnově staré Evropy a odvrátit její konflikt s Ruskem, nikoliv v něm proti Rusku bojovat. Tento americký zájem se odráží i v přístupu k řešení ukrajinského konfliktu. Evropa to nechápe a situaci neustále vyhrocuje. Národní bezpečnostní strategie americké vlády je překvapivě otevřený a konzistentní dokument. Potvrzuje, že v USA došlo v reakci na globální změny k zásadní proměně zahraniční politiky a že Trumpova administrativa postupuje s touto novou strategií v souladu. EU nadále prosazuje své neudržitelné politiky, které ji přivedly k úpadku a hodlá v nich pokračovat i za cenu konfliktu s USA. To není v zájmu naší země. Měli bychom to brát vážně a přizpůsobit tomu i naši zahraniční a vnitřní politiku. A to je konec článku.
Jdeme na Novou republiku, kde vyšel dne 11. prosince 2025 článek Pavla Šika. Evropa nemá plán ani scénář a snaží se udržet současnou agónii Ukrajiny za odcizené peníze. Jakkoliv by Ukrajina mohla někdy v budoucnu pomocí mezinárodní arbitráže teoreticky na Rusku nějaké reparace za současnou válku vymáhat, tak v současnosti takový silný právní nárok, na základě kterého by třeba mohla zažádat v jiných zemích o konfiskaci majetku, nemá. Mezinárodní právo je vůbec velice komplikované právě ve vztahu k vymáhání jakýchkoliv odškodnění vůči jinému státu. Politici Unie to vědí, a tak přes všechny silné řeči nechce Evropská komise pojmenovat to, co plánuje, jako zabavení neboli konfiskaci majetku. Jenže to, co se nyní ze zoufalství projednává za zavřenými dveřmi s velvyslanci evropských zemí za velké podpory Merze, fakticky konfiskaci majetku odpovídá a nejistota je opravdu obrovská. Komise, jak už jsem psal, si vymyslela pro půjčku Ukrajině kontroverzní právní konstrukt a snaží se nyní ještě před summitem pro něj přemluvit ostatní evropské země. Belgie a především instituce Euroclear, která spravuje celosvětově majetek v hodnotě asi 41 bilionů eur, se tomuto návrhu stále brání, ale v českých médiích se prakticky neobjevují zoufalá volání jejich představitelů. A ti neustále opakují, nedělejte to, je to pro nás, pro Belgii, pro Unii a pro Evropu velice nebezpečné a rizika ani neumíme dohlédnout. Jenže Unie, která ani nemá žádnou vizi, ani realistický plán na ukončení války, který by uměla prosadit, se chová jak z Kafkovy knihy. Její někteří představitelé si bojí přiznat, že hra v principu skončila, všechny investované peníze do ruské prohry jsou ztracené a jimi financovaný hliněný voják, prolezlý korupcí od paty až k hlavě, už nemá ruku a schází mu i noha. Oni si ale hrají nadále na pokrytecké morální majáky a když člověk čte, co mají v plánu, zdá se, že jsou ochotni nejen sabotovat americký plán, jít do války proti americkým technologickým firmám a zničit transatlantické spojenectví, ale udělat prakticky cokoliv nehledě na to, jaké to bude mít důsledky. Když zpronevěříte cizí peníze, tak vám je jasné, že je pravděpodobně budete muset bez jasného právního protinároku splatit zpět. To je to, co Belgie stále opakuje, a tak si Merz s Uršulou vymysleli, že všechny státy Unie budou Belgii ručit. A když Rusko zaklepe na dveře a bude po arbitrážích chtít své peníze zpět a vyhrožovat, že jinak zabaví belgický majetek na druhé straně světa, ostatní státy Belgii tyto peníze poskytnou. Nehledě na to, že Belgie se bojí, že to stejně později nikdo nedodrží, má třeba Francie nebo Itálie i ten problém, že stejně jako Německo nechce, aby se tyto finanční záruky, Belgii ty je tam závazky podobné dluhům, objevily ve výkazech Eurostatu a nezvýšilo jim to dluh už tak obrovsky zadlužené země. Ale jelikož Eurostat podléhá přímo Evropské komisi, samozřejmě dnes oficiálně obě země ujistil, že případné finanční záruky Belgii se prý neobjeví dle pravidel EU v jeho výkazech. Eurostat argumentoval, že finanční záruky Belgii by byly považovány za podmíněné závazky a měly by dopad na dluhy zemí pouze v případě jejich aktivace. Ale to hlavní, Eurostat v dopise své rozhodnutí zdůvodnil tím, že ohodnotil riziko aktivace těchto závazků jako nízké. Prakticky Eurostat řekl, nebojte, Rusko své peníze nezíská. Nízké, říkám si. Vždyť to riziko, že třeba nebudou opětně potvrzeny protiruské sankce všemi členskými zeměmi, každých 6 měsíců se musí potvrzovat, je poměrně vysoké a v okamžiku, kdyby nebyly prodlouženy, může Rusko okamžitě požadovat svá aktiva u belgického nebo jiného soudu zpět. Zároveň byly tyto sankce vždy považovány jako nátlak na ukončení války za přechodné a od začátku bylo jasné, že nevydrží věčně a že je Rusko tak jako tak bude požadovat zpět a Evropa je bude muset vrátit. Tak proč Eurostat riziko takové aktivace závazků nyní hodnotí jako nízké? Ta odpověď je pro Evropu jako ekonomický a hospodářský region, podle mého děsivá. Komise spolu s velkými zastánci zabavení ruských aktiv, jako je Merz, který si nemůže dovolit poskytnout peníze z rozpočtu, chce na nadcházejícím summitu schválit nařízení k prakticky trvalému zmrazení ruských aktiv. Jelikož si komise uvědomuje, že Slovensko, Maďarsko nebo další státy by mohly v budoucnu způsobit zrušení protiruských sankcí jednoduše tím, že by je nechtěli opětně schválit, chce komise a Merz opravdu pouhou většinou prosadit, aby ruská aktiva zůstala prakticky zmrazená v Evropě donekonečna, nebo dokud Rusko nezastaví válku a nezaplatí reparace Ukrajině, odhad až 1 bilion eur, což je nepravděpodobné. A o tomto kontroverzním právním řešení se právě nyní za zavřenými dveřmi jedná na úrovni velvyslanců, má být schváleno na nadcházejícím summitu kvalifikovanou většinou a komise stále dokola tvrdí, že to prý není konfiskace majetku. Lže. Tomu se neříká nijak jinak než pálit mosty, proto se nově nechce připojit ani Japonsko, které také ruská aktiva zmrazilo. Představa je taková, že si uvnitř Unie vytvoříme jakýsi zákon, který legalizuje krádež, jako kdyby Unie vládla světu a kolem ní byly jen zaostalé provincie podřízené jejím soudům. Unie, která nemá peníze, aby dál Ukrajinu podporovala a nemá ani plán, jak válku ukončit, je ochotna dát všanc dlouze budovaný mezinárodní image spolehlivé destinace pro investory jen proto, aby Ukrajina mohla hnát další a další muže do prohraného masomlínku, protože Rusko nesmí vyhrát? Ti politici a úředníci nejen riskují budoucnost, ale ještě to dělají tak pokrytecky, že navíc nechtějí, aby se finanční záruky objevily v děravých zadlužených rozpočtech unijních států. A tak si politici vytvoří takovou právní berličku, jako by zítřek neexistoval, protože zítra už to nebude jejich problém, nýbrž někoho jiného. Nic podobného se ještě nikdy nedělalo a ti, co to prosazují, ohrožují budoucnost Unie jako hospodářského regionu, ale i samotné její soudržnosti, utrácí peníze budoucích generací a riskují pověst celého kontinentu. Nejabsurdnější na tom je, že pro takový krok by bylo dobré mít minimálně jako spojence Spojené státy, které mají ve finančním světě obrovskou váhu. Ale komise se to snaží prosadit na pozadí bořícího se transatlantického spojenectví, kdy přední členové americké administrativy obvinují Evropu z neschopnosti si přiznat realitu a navíc ze zcela zbytečného útoku na americké technologické společnosti. Přitom k sesypání toho domečku z karet bude třeba jen stačit, aby Spojené státy v budoucnu ruské nároky před americkým soudem uznaly. A smutné na tom je, že zatímco v době míru by konfiskované peníze alespoň posloužily k obnově Ukrajiny, nyní mají být využity k jejímu ještě většímu zničení. Protože ani další měsíce války financované zabavenými penězi na jejím současném průběhu nic nezmění. Belgický premiér konfiskaci stále odmítá, ale je možné, že bude na summitu přehlasován. Ještě dodatek k předchozímu, proč se Belgie tak vehementně brání, aby Unie na dobro zmrazila nebo vůbec využila ruská aktiva z Euroclearu. Včera večer po mém postu o absurdním plánu Lénové s Merzem na dobro zmrazit ruská aktiva, viz výše, jsem dostal dotaz, proč se vlastně Belgie tak brání. Pokusím se to popsat z mého pohledu. Je několik obecně platných důvodů, jako např spolehlivost Euroclearu jako finančního trezoru. TJ Renomé bezpečnosti investic v Belgii, kde společnost sídlí. Již jsem před pár dny popisoval, jak citlivý je mezinárodní finanční svět na sebemenší rizika. Dále například to, že v případě, že společnosti bude právním předpisem využití rezerv nařízeno, už avizovala, že podá žalobu, ale ta se pravděpodobně bude týkat spíše komise než Belgie. Belgie se brání i proto, že společnost zaměstnává asi 7 tisíc Belgičanů plus další v subdodavatelských firmách a každý otřes důvěry znamená odliv prostředků, přesun jinam, TJ i možné snižování stavů. Dále, jak uváděl belgický premiér De Wever, je to hezký nápad ukrást peníze zlému chlapci a dát je dobrému, ale tohle se nikdy nedělalo, dokonce ani za druhé světové války jsme nekonfiskovali německé peníze a dodává, že na konci války musí poražená strana dát část těchto rezerv na kompenzaci vítězům, ale předpoklad ruské porážky je pohádkou, úplnou iluzí. To v překladu znamená, že celý plán má falešný předpoklad a navíc by se jednalo o historický precedens. V neposlední řadě se Belgie a De Wever brání i proto, že Rusko již oznámilo, že případné zabavení bude ze strany Ruska hodnoceno jako válečný akt Belgie a zabavení aktiv by mělo věčné důsledky pro Belgii i premiéra osobně. Ale základem belgického odporu je jedna stará smlouva z roku 1989. Každý, kdo někam ukládá své peníze, chce mít samozřejmě jistotu, že jeho peníze jsou v bezpečí a kdykoliv je dostane zpět. A Rusko, jako každá jiná země, si své peníze chrání nejen na základě aktuální nálady nebo oblíbenosti zemí, ale na základě bilaterálních smluv. Tu zmíněnou smlouvu uzavřel ještě Sovětský svaz s Lucemburskem a Belgií, ale jelikož Ruská federace je nástupnickým státem SSSR, je smlouva stále v platnosti. A ta smlouva chrání vzájemné investice, a to nejen státní, ale i soukromé. Ta smlouva zavazuje Belgii nejen k volnému přístupu k ruským investicím, i výnosům z těchto investic, takže již zmrazení je podle smlouvy problém. Ale i definuje odškodnění v případě zabavení, znárodnění, vyvlastnění a tak dále jak samotných investic, tak i výnosů z nich. Takže i využití výnosů k pokrytí půjčky Ukrajině je problém. A Belgie považuje nekonečné zmrazení zcela oprávněně prakticky za konfiskaci. I když je Rusko vykreslováno jako barbarský stát porušující mezinárodní právo, drží se poměrně striktně jeho smluv. Proto majetek společnosti Euroclear v Rusku ve výši cca 16 miliard eur ani ostatní majetek Belgie v odhadované výši cca 20 až 30 miliard nezabavilo, pouze recipročně zmrazilo. Na základě této smlouvy může Rusko zažádat o arbitráž u jedné z mezinárodních institucí Washington, Singapur, Geneva AI a výsledek je prakticky okamžitě vykonavatelný všude na světě. Proto Belgie nyní požaduje jako záruku od ostatních zemí EU vlastně hotovost nebo alespoň prostředky, na které by měla rychlý přístup, aby odškodnění Rusku, Belgie ho odhaduje na cca 210 miliard eur, mohla v případě arbitráže bez dalších ztrát okamžitě proplatit. To se ale ostatním státům zase nehodí, protože to by znamenalo vykazovaný závazek TJ dluh a další zadlužení. Dle dnešní ranní zprávy vyhrožuje komise Belgii, že s ní bude zacházet jako s Maďarskem, pokud nebude souhlasit s navrhovaným plánem pro půjčku Ukrajině. Šílenství nabírá na obrátkách. A to byl celý článek. Na Nové republice vyšel článek Ivana Davida 11. prosince 2025. Ivan David, kdo jinému jámu kopá, končí u stolku pro děti. Kdo kope jámu jiným, sám do ní padá, říká přísloví. Evropští váleční štváči v politice a žurnalistice, kteří kopou jámu Ukrajincům a Rusům téměř 4 roky, do ní nyní padají sami. A kdyby všichni ostatní věřili lži šířené válečnou stranou, kdyby všechny záznamy vyprávěly stejný příběh, pak by se lež dostala do dějin a stala se pravdou, napsal George Orwell. Tušil, do jaké míry se propagandisté lží sami stanou oběťmi svého vlastního narrativu? Autor Oscar Lafontaine. Po léta popírali, že to byla expanze NATO na východ, která nevyhnutelně vedla k válce na Ukrajině. Rusové nechtějí západní jednotky ani americké rakety na svých hranicích. Propagandisté po léta popírali, že Obama a Biden financovali převrat na Majdanu v roce 2014 a že dosazení loutkové vlády USA v Kyjevě vedlo k občanské válce v rusky mluvícím východním regionu Ukrajiny, která si vyžádala 14 000 obětí. 4 roky lhali Ukrajincům a Evropanům a tvrdili, že stále rostoucí dodávky západních zbraní umožní Ukrajině porazit Rusko. Nyní jsou uvězněni ve vlastní síti lží a nemohou se dostat ven, aniž by ztratili tvář. A protože se obávají, že obyvatelstvo jednoho dne zjistí, do jaké míry bylo poškozeno a podvedeno, chtějí pokračovat a torpédují mírová jednání Donalda Trumpa. Trump je vším, jen ne mírotvorcem. Na rozdíl od Merce, Macrona a Starmera si ale uvědomil, že válka na Ukrajině je pro Západ ztracena a že jadernou mocnost nelze nutit ani nadměrně provokovat, když je v sázce její bezpečnost. Proto se chce konfrontaci vyhnout a jakožto smluvní partner profitovat z rekonstrukce poté, co si zajistí přístup k ukrajinským vzácným kovům. Vznáší vůči EU nestoudné požadavky a Evropané ho nemohou zastavit, protože v pasti vlastních lží nejsou schopni předložit americkému prezidentovi dlouho očekávaný účet. USA nesou primární odpovědnost za tuto válku a proto by měli být první, kdo zaplatí účet za rekonstrukci. Jak bylo už 16. května 2023 psáno v New York Times, americký zbrojní průmysl si tuto válku přál a nakonec ji dosáhl. Přesto má Evropa zaplatit cenu? Stačilo číst a poslouchat George Kennana, Henryho Kissingera, Zbigněva Brzezinského, Richarda Burnse a mnoho dalších amerických politiků, aby člověk pochopil, kam povede zahraniční politika řízená neokonzervativci, podle níž mají světu vládnout 4% světové populace. Evropští váleční štváči v politice a žurnalistice však přivírali oči a ignorovali uši. Zbrojní průmysl v USA vydělal na obchodech miliardy. Americký energetický průmysl prodává svůj drahý plyn v Evropě a Amerika chce také štědře profitovat z rekonstrukce Ukrajiny. Evropané platí nesmyslným, gigantickým vyzbrojováním, přemrštěně drahou energií, rostoucí deindustrializací, nesoulví podíl na nákladech na uprchlíky a nyní, jako by se zbláznili, chtějí Ukrajinu přijmout do EU. Ursula von der Leyenová a Kaja Kallasová často prokázali, že nevědí, co je miliarda. Ale copak není v bruselské administrativě nikdo, kdo by uměl počítat do 3 a ovládal základní aritmetiku. Můžeme být vděční, že v Maďarsku, na Slovensku, v České republice a Španělsku existují politici, kterým na srdci leží zájmy jejich lidu a na evropské úrovni se snaží předcházet tomu nejhoršímu. Stažení amerických vojsk, nekoordinované s Evropany, jako v Afghánistánu, zabrání von der Leyenové, Mercovi, Macronovi, Starmerovi a dalším válečným štváčům v pokračování jejich megalomanské politiky, konfrontace s jadernou mocností, bez níž v Evropě nemůže být mír. Smutné zjištění zůstává. Tuto příliš dlouhou válku neukončí soucit s oběťmi, ale spíše obchodní zájmy realitního magnáta, který si jako americký prezident, na rozdíl od Obamy a Bidena, uvědomil, že bylo vážnou chybou tlačit Rusko a Čínu do stále užšího strategického partnerství. A to je konec přehledu zajímavých článků z internetu. Od mikrofonu Svobodného rádia se loučí Martin Dukát.
A také Soňa Zikmundová,
Josef Šilhan,
rovněž i Milan Zadělák.